Sākam šodienas 4. marta attīstības komitejas sēdi. Sēdē nepiedalās no reģistrējušies deputāti Haralds Burkauskis, Raimunds Fūrmanis, Renāte Gremze, Eva Haberkorne, Bimba un Guntis Kampe. Pārējie deputāti seši esam. Darba kārtībā mums ir 8. Nē, 9 sanāk jautājumi, bet ir trīs jautājumi, kas ir kā papildus ir iesniegti pēc darba kārtības paziņošanas. Tad ir priekšlikums. Skatīsim tātad pirmais papildu jautājums, kas mums ir iesniegts par iekļaut darba kārtībā. 7. punktu. Par derīgu izraktiņu atļaujas izsniegšanu Smilts atradnē Vēveri, nekustamā īpašumā Vēveri, Rumbulā, Stupiņu pagastā Ropožu novadā. Un mums ir, tas ir Noras, laikam, jā. Nora var nokomentēt.
Jā.
Jā, lūdzu.
Jā, mums ir iesniedzis, bija oktobrī jau CRSG NI iesniegumu par lūgumu izsniegt bieži sastopumu derīgu izraktiņu atļauju atradnēji, Smilts atradnēji. Tad atradne atrodas ciešā Getliņa poligona tūmā. Var dzirdēt mani, ja?
Šobrīd tikai pēc būtības, jā, mēs viņu lai iekļaut uz darba kārtībā.
Jā, nu, racējiem sezonu tuvojas un ir saistība arī ar Getliņu poligonu saslēgt līgumu tātad smilšu izmantošanai un
Un tāpēc mēs viņu
lūdzu iekļaut pēc iespējas ātrāk
šodien, jā.
izskatīt.
Paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi vai varam balsot par iekļaušanu darba kārtībā? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu. Visi esam par, jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Nākamais otrais papildu jautājums, kas ir piedāvāts iekļaušanai darba kārtībā, ir informatīvais ziņojums par dzīvokļu īpašumu stacija augšsiems 5, augšsiems Ropažu pagastā, Ropažu naudā nodošanu atsavināšanai. Šis ir tas jautājums, kuru mēs diskutējam domes sēdē un bija vēlme uzklausīt arī turisma speciālistu redzējumu par šī objekta izmantošanu. Mums ziņotāja šajā jautājumā būs turisma, Anna.
Jā, es būšu. Jā, iepriekšējā domas sēdēs bija lūgums sagatavot informāciju. Mēs sagatavojām informāciju, ja ir nepieciešama kāda komentāra, tad es varu komentēt, jā.
Nu, droši vien tad, kad būs tajā, jā,
jā.
Tad skatīsim to jautājumu, tad arī izstāstīs, jā.
Labi, jā.
Deputātiem ir jautājumi? Par iekļaušanu darba kārtībā jautājumu nav, tad sākam balsošanu par jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Visi esam par, tātad jautājumu esam iekļaujuši. Un trešais priekšlikums iekļaut darba kārtībā ar informatīvu ziņojumu par būvobjektu teritorijas labiekārtojums priedes 1, 2, Silakrogā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā. Šis jautājums bija pamatots uz iesniegumu, uzņēmēja iesniegumu un visiem deputātiem izsūtīts. Un mums te ziņotājs būs kurš? Inga?
Inga.
Jā, Inga,
Jā.
Jā, nu tātad faktiski vai deputātam ir jautājumi, jo šis jautājums ir pamatoties uz iesniegumu. Ja jautājumu nav, tad balsojam par darba kārtību. Iekļaušana darba kārtībā, precīzi. Visi esam par, tātad arī šo jautājumu esam iekļaujuši darba kārtībā. Tagad pie kopējās darba kārtības. Vai ir deputātiem jautājumi par kopējo darba kārtību? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu. Tad darba kārtību visi esam vienbalsīgi apstiprinājuši. Ejam pie pirmā jautājuma, kurš mums viņš ir tā kā numura 7, bet ņemot vairāk tur uzveicinātās personas, un tāpēc mēs esam iekļāvuši šo jautājumu par pirmais par vēveriem. Mums arī ir uzveicinātā persona, ja, klāt.
Es nezinu, es skatos, ka te ir kaut kas Lenovo pieslēdzies, bet
jā,
kas pirmā
jā, tas
pati?
varētu būt Gunters Leonovics, man tā. Ok.
Labdien visiem, jā, tas esmu es.
Jā, labi, paldies. Jā, tad tagad lūdzu, Nore, lūdzu ziņot. Tātad jautājums ir par derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu. Smilts atradnē vēveri, nekustamā īpašumā vēveri Rumbulā, Stopiņa pagastā Ropažu novadā. Lūdzu, Nore.
Jā, tātad 24. Gada oktobrī tika iesniegts iesniegums kopā ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem no valsts vidas dienesta, limitu, pasi. Tā skaitā teritorija veikts valsts vidas dienesta sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums. Un tātad par cik šai teritorijā vēveri atrodas tā kā plānotas perspektīvā divas atradnes. Un tika noskaidrots, ka otrai atradnei uz otru atradnes teritoriju ir uzsākts ietekmes uz vidu novērtējumu procesu. Pašvaldību mēs aizrakstījām decembrī vēstuli ar skaidrojumu, vai ir pieļaujama atļaujas izsniegšana šai teritorijai. Vēveri viens, kad otrā tiek veikta šī ietekmes uz vidu novērtējumu procedūra. Un janvārī mēs saņēmām vēstuli, kad tās ir nesaistītas atradnes, un izvērtējot visas kumulatīvās, ka pašvaldība ir tiesīga izsniegt atļauju šai te vēveri viens atradnē. Nu, lēmuma projekts diezgan ietekmīgs, skatīt cauri visu pa punktiem, arī dabas vērtības. Konkrēti vēveri viens gadījumā netiek skartas šīs dabas vērtības. Un no pēc valsts vidas dienesta viedokļa tātad šī derīgo izrakteņa ieguva nedarīs tādu būtisku kaitējumu videi un ir pieļaujama šī derīgo izrakteņa ieguva. Galvenokārt jau, protams, ka šī teritorija ir pēc teritoriāla plānojuma R1 atbilst tātad rūpnieciskās apbūves teritorijai un konkrēti derīgo izrakteņa ieguvai. Man te pazuda. Es pazudu.
Redzam tevi, redzam,
jā. Jā, man kaut kas uzgāja dokuments. Nu, tā tad ir notikusi, tā tad vēl mēs ļoti būtiski vērtējām. Februārī mēs sanācām kopā ar ceļu uzturēšanas speciālistiem, ceļu inženieri, Uldi Vilciāni un arī ar Ati Senkānu, kas mums ir ceļu uzturēšanas, jo ir Faudzīša iela, kas ir būtiskā paredzamā piebraucamā teritorija. Viņa ir asfaltēta tādā ziņā labi, bet viņā ir diezgan būtiski piesārņojums jau šobrīd, un ņemot vērā, ka tiks uzsākta derīgo izrakteņu un intensīvu transportu kustību, uzaicinājām arī Gundaru Leonovicu, un acīm redzot, nonācām pie vienošanās, kad uzņēmums piedalīsies šīs te ielas sakopšanas darbos saimnieciskās darbības laikā. Un es arī nosacījumos un atļaujas lēmumā ierakstīju, kad ir pieļaujama atļaujas izsniegšana tikai pēc tam, kad tiek noslēgta šī te vienošanās. Cik sapratu, vienošanās paredzēs divreiz gadā iztīrīt Kaudzīšu ielas lietas ūdens kanalizāciju, jo birstēm konkrētā termiņā iztīrīt arī to ielu no smiltīm. Tā kā tas varētu būt, pat zināms, arī pašvaldībai ieguvums. Tātad. Minētai teritorijai sanāk ir notikusi vesels divas sabiedriskās apspriešanas, gan ietekmes uz vidu novērtējumu gaitā, gan arī lokālu plānojumu izstrādes gaitā, un izstrāžu šo te abu dokumentu izstrādes laikā nav saņemtas iebildes no iedzīvotājiem. Teritorija neatrodas tātad nekādā īpaši jutīgā zonā, plānojums pieļauj. Un es ierosinu atbalstīt un izsniegt šo derīgo izrakteņu ieguvas atļauju. Iespējams, Gundars Leonovics var paskaidrot, kāpēc ir tāda steiga un kāpēc mums vajadzētu tieši pātrinātā kārtībā izskatīt šo atļaujas izsniegšanu.
Jā, paldies. Man pirms pirms dot vārdu teicinātāju personai par tām ietekmes vidi novērtējumu tam otrai ieguvēji. Atgādina, tad viņas ir divas dažādas, arī no dažāda izraktiņa viedokļa, un abiem ir vienāds. Es saprotu tā, ka
Tāpēc abiem būs smilts vienādi.
Bet tai tika prasīts, tai bija jāvaic šis novērtējums, un šai netiek prasīts
Un
novērtējums.
šai netiek. Nē, nu šai bija sākotnējais ietekmes un vidu novērtējums ir bijis gan šai.
A, viņš
Un ir
jau ir veikts jau
jā,
iepriekšēji.
un ir izvērtēts, kad šeit ir pieļaujama un nav nepieciešams lielais ietekmes un vidu novērtējums.
Jā, labi, paldies. Un tad par to ceļu uzturēšanu, ar ko slēgs tieši pašvaldība līgumu paredzēt slēgt, tad ir šim izstrādātājiem.
Jūs tā.
Tad viņi uzraudzīs, es domāju, tas līgums būs un to uzraudzīs, kurš tā kā pašvaldībā.
Līgumā pie sanāksmē vienojās, kad izveidos pilnīgi WhatsApp grupu, kurā komunicēs, bet nu, tās prasības tā tīrīt to lietas ūdens kanalizāciju un iztīrīt ap virstēm, nu, tas tā kā būs pēc noklusējuma, ka to mēs paredzam šīs darbības atļaujumu.
Tāda atbildīgā persona izpildu direktors, ja, kas kontrolē.
Jā, acīm redzot, jā.
Labi, paldies. Jā, tad varbūt lūdzu, kas pareizi nosauca uzvārdu, Leonavica kungs, ja, vai kā?
Jā,
Kā
Leonavģi
par
Gundars, jā, labdien.
Gundars, jā, lūdzu, jā, tad jums ir kas komentējums?
Nu jā, es gribētu vienkārši arī nedaudz pie vēstures. Šis VVR viens jau sākotnējā ietekme uz vidi tika veikta jau 21. Gadā, tajā laikā vēl nebija zonējums. Mēs konstatējām, ka daļā no zonējuma pārklājās robežu R ar R1, un tā kā mēs šajā procesā esam jau ļoti seni. Līdz ar to, tāpēc varbūt netik daudz tas tā steidzamība, ka mēs jau arī pabeiguši viss, esam lokāli plānojums, izgājuši sarkanās līnijas, dzēsuši, kuras bija noteiktas uz īpašumu kaimiņu, kas arī mums pašiem pieder ciņi. Tā kā dokumentālo procesu mēs esam diezgan ievērojami veikuši un jau oktobrī prasījuši šo atļauju. Nu, diemžēl mēs esam tagad šeit un sezona atkal nāk klāt. Attiecīgi šis smilts, kas arī mums blakām ir īpašumos, ko izmantojam, tas ir šobrīd ziemeļ gala rekultivācijai Getliņu kalnam un attiecīgi daļa aiziet uz ceļu būvniecību. Ceļu būvniecībā tiek izmantota. Kaut kā tā, jā, nu plānveidā mēs, protams, plānojam visas šīs teritorijas rekultivēt, šobrīd ciņi tiek pabeigti, un attiecīgi pēc tam pēc kārtas visi pārējie. Kaut kā laikam tā īsumā.
Labi, paldies, un cik galā, kā jums ir plānots to visu atradni tā kā izstrādāt?
Atradnē pie tā apjoma, tur viņš nav liels, šobrīd vēveri viens ir 4,5 hektāra platībā mīnus pie tiem apjomiem, kas ir vajadzīgs ziemeļu daļai. Tas varētu būt, tā kā līdz ar to tā transportu kustība būs stingri maza uz Kaudzīšu ielu no šī, ja mēs skatāmies, jo mūsu transportu kustība iet iekšā pa taisno, pa iekšējiem ceļiem. Bet, nu, jebkurā gadījumā šī transporta kustība būs blakus izveidotā jaunveidojumā ceļā, tā kā mēs savas saistības un kārtību neatsaucam un pēc viņas sekosim. Tā kā, bet, nu, izstrāde šādam objektam pusotrs līdz divi gadi.
Skaidrs. Labi, paldies. Tā deputātam jautājumu atras lūdzu.
Sakiet, lūdzu, kad jūs plānojat sākt sanesumu attīrīšanu no ielas, jo vēl vakar es saņēmu zvanu no iedzīvotājiem ar lielām pretenzijām. Tolīt tāpā laikā, kad tas notiks, bet kad konkrēti es varētu, jo miers nebūs.
Tas ir skaidrs. Es arī tāpēc uzrunāju mūsu tehnisko daļas direktoru un cilvēku, kuri atbild par šīm lietām, līdz ko Līdz ko jūs mums informējat par šādu, mēs reaģējam pēc jūsu šodienas teiktā. Es tūliņ zvanu, jo ir uzdevums iedots monitoringu veikt, protams, katru dienu atkarībā arī no laika apstākļiem. Ja ir savs laiks, tad es arī pats tur esmu, tad ir ok, bet līdz ko veidojās mitrums un arī iepriekšējie gadījumi tur Lieldimdās mums bija, es braucu monitorē, pa Bitinieku ielu ir aizliegts braukt, bet cilvēki jau tie rīkojās, kā saka, paši pēc savas brīžiem iegribas, mēs cīnāmies, tā kā došu ziņu, apsakosim rīt no rīta un tīrīsim, sauksim birstu sērā.
Tātad jūs garantējat, ja, par teikt, ka sāksiet tīrīt kaut ko darīt.
Mēs jau esam tīrījuši jau.
Ja?
Jā.
Kad konkrēti lūdzu?
Ja nekļūdos, 2 nedēļas atpakaļ.
Skaidrs, labi, paldies.
Bet paldies, vai vēl deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu sagatavoto lēmumu projektu par atļaujas izsniegšanu. Pieci deputāti ir par, viens atturās. Gundars Jankovs, lēmums ir pieņemts un virzām uz domes sēdi. Paldies. Paldies arī Gundaram, lai veicās.
Paldies, visu labu.
Slabu. Nākamais jautājums, kur arī, saprot, ir uzaicinātās personas, ir informatīvas ziņojums par būvobjektu teritorijas labiekārtojumu spriedes 1, 2, Silakrogā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā. Tad, kā es jau minēju, šis jautājums ir iekļauts pamatojoties uz uzņēmuma iesniegumu. Bet mums ir arī jau pieslēdzies. Ā, ir jā, mums arī pārstāvs.
Labdien.
Tad lūdzu, jā, labdien. Tad Inga lūdzu varētu noziņot par to, par šo te vēstulēju minētajiem situāciju. Lūdzu.
Labdien. Labdien. Saistībā ar šī objekta realizāciju 19. februārī esam saņēmuši no būvdarbu veicēja iesniegumu ar lūgumu sniegt sekojošu informāciju saistībā ar 4. oktobra 2024. Gada e-pastā no būvuzņēmēja puses pausto informāciju par dienesta viltojuma veikšanu no pašvaldības darbinieku puses saistībā ar informāciju, kas ir norādīta iknedēļas būvsapulču protokolā. Esam noformējuši arī būvuzņēmējiem atbildes vēstuli, šodien tā ir arī nosūtīta. Īsumā varu pastāstīt par mūsu atbildes vēstuli un sniegto informāciju. Īsumā ir tā, ka saņemot šo te 4. oktobrī e-pasta vēstuli no e-pasta ziņu no būvuzņēmēja par it kā norādītu neprecīzo informāciju, pasūtītājs vērsās pie pārējiem sanāksmes dalībniekiem, lai tie sniedz savu izvērtējumu būvuzņēmēja 4. oktobrī e-pastā norādītās informācijas patiesumam. Ņemot vērā, ka pārējie sanāksmes dalībnieki nenorādīja uz šīs te paustās informācijas pareizību, tad 1. oktobra sanāksmes protokols numur 7 tika parakstīts no pasūtītājiem būvuzraudzības veicēja puses sākotnējā redakcijā, norādot 1. oktobrī sapulcē pārunātās lietas. Attiecīgi pasūtītājs arī šo te protokolu bija nosūtījis 17. decembrī būvuzņēmējam ar vēstuli, lai viņš paraksta minēto sapulču protokolu. Diemžēl informāciju līdz 19. februārim nebijām saņēmuši. Un, jā, kopumā runājot par šo te būvuzņēmēju pausto informāciju par dienesta viltojumu, ņemot vērā pārējos sanāksmes dalībnieku pausto viedokli, tad pasūtītājs norāda, ka pasūtītāja rīcībā nav informācija, kas liecinātu par dienesta viltojumu veikšanu no pasūtītāja darbinieku puses attiecībā uz šo te konkrētā objekta dokumentu sagatavošanu, un attiecīgi arī būvuzņēmēju otrais jautājums bija, kā Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors nodrošina, ka tiek tiek sniegta šī informācija par iespējami noziedzīgu nodarījumu pašvaldības darbinieku darbā, tad arī attiecīgi, ja robežu novada pašvaldības izpilddirektoram vai jebkuram citam pašvaldības darbiniekam tiek sniegta ar faktiem pamatojama informācija par iespējami noziedzīgu nodarījumu pašvaldības darbinieku darbā, tad minētās personas rīkojas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas nosaka šo te kārtību, kā tādā gadījumā rīkoties. Bet, kā jau es minēju, ka ņemot vērā informāciju no pārējiem sanāksmes dalībniekiem, ka šī te būvuzņēmēja 4. oktobrī e-pastā norādītā informācija, mēs nesaņēmām no viņiem apliecinājumu, ka tā varētu būt patiesa, līdz ar to mums nav uzskats uzskats pamatot, ka ir veikta kaut kāda šī te dienesta dokumentu viltošana vai citas nelikumīgas darbības.
Labi, paldies. Tad, laikam, es uzreiz lūkšu tad iesniedzējiem savu komentāru, jā, pie šī visa.
Godātie deputāti, tas ir viens no iesniegumiem, ko mēs esam adresējuši Ropažu novada pašvaldībai saistībā par šo būvobjektu. Attiecībā tieši par iesniegumu, kas tagad ir minēts, iesniegumā ir minēti fakti, iesniegumā ir minēti pierādījumi attiecībā uz e-pasta sarakstiem, un to motivāciju vai kas liecina par to, ka notikumi ir notikuši tā, kā viņi ir notikuši. Šodien mēs esam saņēmuši atbildi, ko ir parakstījusi persona, kas ir tieši pirms tam bijuši iesaistīta, un kā izpildītājs norādīts tieši tas darbinieks, par ko ir sniegta sūdzība. Nu, manā ieskatā sūdzību parasti izskata citas personas un tos faktus pārbauda. Attiecībā uz faktu pārbaudi mēs nevaram neko pateikt, cik tas ir noticis vai nenoticis. Mums neviens neko nav jautājis, mūsu, cik man zināms, kolēģiem arī neviens nav jautājis. Tas ir darbiniekiem, kas ir piedalījušies konkrētajā brīdī, kad tas ir fakts noticis. Un attiecībā uz to faktu pārbaudi, manā ieskatā normatīvi akti paredz par to, ka, ja ir noticis noziedzīgs nodarījums, viņu izmeklē atbilstošu iestādi. Nevis tas darbinieks, par kuru tiek iesniegta sūdzība. Līdz ar to nu, nekādus citus komentārus es tā kā nesniegšu, jo nu, tur tas nav mans kompetences jautājums vākt pierādījumus. Varbūt viņi jau tiek vākti. Tas nav civiltiesisks strīds, tas nav tāds viedokļu apmaiņa vai katrs var izteikt savu viedokli. Tad otrajā gadījumā mēs norādījām uz to, kad ir iespējams noticis noziedzīgs nodarījums un var tikt kaitētas pašvaldības intereses. Otrajā gadījumā no pašvaldība ir tā instance, kurai savas tās tiesības vajag aizstāvēt. Bet no, man tā liekas, ka tā procedūra tagad ir nu, negluži tāda, kā parasti notiek šādu lietu izmeklēšanā.
Paldies. Es saku, šis šo te iespējamo tā kā tur tās viltojumu vai kā tur bija pieminēts tādu precīzi rezultātā, tas ir, viņš ir radījis vai var radīt kaut kādu ietekmi uz konkrētu objektu. Es saprotu, tas objekts joprojām ir procesā, viņš nav pabeigts. Tas ir tieši saistīts ar objektu, kur jūs šobrīd strādājat.
Viņš tiešā veidā var kaitēt pašvaldības reputācijai kā tādai viens, un otrs pašlaik uz esošo brīdi ir civiltiesisks strīds starp pašvaldību un uzņēmumu par līguma izpildes termiņiem, kas tieši ir saistīts nu, ar šo jautājumu.
Es varbūt no savas puses pakomentēšu, ka saistībā ar šo te 4. oktobrī protokolā norādīto informāciju mums 1. oktobrī bija būvobjekta sapulce kopā gan ar iedzīvotājiem, gan ar deputātu pārstāviem. Šīs te sapulces laikā vairākārtīgi tika pārunāta līgumā noteiktā dokumenta apritis kārtība, kādā veidā ir sniedzama informācija par atkāpēm no būvprojektu, un tā skaitā arī tika norādīts, ka ir šīs vairākas zonas objektā, kuras neietekmē projekta izmaiņas, un šādus darbus var veikt. Attiecīgi arī tas ir ierakstīts šajā te protokolā. Ja mēs runājam par to, kādu kaitējumu tas var nodarīt, tad man, es diemžēl nevaru to nokomentēt, jo manā uztverē ir, ka tāpat pēc tam mums ir bijušas vēl vairākas vienošanās pie līguma par darba apjomu izmaiņām, tā skaitā arī par termiņa izmaiņām. Un jebkādi prasījumi, ko būvniecības uzņēmējs ir izvirzījis par tā kā mēs esam lūguši, aicinājuši veikt papildus darbus, būvniecības uzņēmēju esam par to vienojušies, un tā skaitā arī par termiņa pagarinājumu, kas ir bijis vēl būvdarbu izpildes laikā.
Bet tad jautājums šobrīd, objekts nav nodots un termiņš ir kā
Ir,
vērts, tā kā atbilstoši.
objekts ir nodots eksploatācijā, faktiskie būvdarbi objektā tika pabeigti tam paredzētajā laikā. Tas, kas nebija izdarīts līgumā noteiktajā laikā, par ko pastāv strīds, ir šis te objekta nodošanas eksploatācijā termiņš, kas, diemžēl, kavējās apmēram 20 dienas. Tas tikai tā virspusēji saku, apmēram tās bija 20 dienas. Un pasūtītājs ir jau vairāk kārtīgi arī būvniecībniekiem norādījis, kad ņemot vērā juridisko pamatojumu, mēs esam gatavi darbu pieņemšanas nodošanas aktā norādīt informāciju, ka nekāds līgums par termiņu kavējumu netiek piemērots, jo faktiski būvdarbi tika pabeigti līgumā noteiktajā termiņā. Tā skaitā iekļaujot jau nepieciešamos termiņa pagarinājumus, ko būvnieks izvirzīs jautājumu par viņu nepieciešamību.
Tad no šī visa saprotu, ka tas ir vairāk tāds, es nezinu, teiktu, morālis tāds jautājums, ka strīds par tādiem, par termiņiem, par naudām, par objektu izpildu lietām tādām, kad saprotu, ka nav vai pareizi sakot, domstarpības vai konflikta kaut kāda iespējamā starp pašvaldību un izpildītāju nav, es tā saprotu.
Ir šobrīd, kā jau būvniecības norādīja, vienīgais civiltiesiskais strīds, kas pastāv starp pašvaldību un būvniecību, kuru mēs ļoti ceram, ka spēsim atrisināt ne tiesas ceļā, bet pārunu ceļā, ir šis te jautājums par termiņa pagarinājumu, kas ir saistīts ņemot vērā ar eksploatāciju, ar objekta nodošanu eksploatācijā, kas ir jau pēc visiem faktiski izpildītajiem darbiem.
Tad vai no būvnieka puses jūs tā kā piekrītat vai atzīstat, ka vismaz šajā tajā tehniski tādā ziņā jomā, kad ir šis te kaut kāds process un šīs te iespējamā vienošanās starp pašvaldību un jums ir tā kā procesā un jūs redzat iznākumu pozitīvā veidā arī priekš sevis?
Godātie deputāti, to, ko iepriekš, nu, patās, kā jums pateica, tas neatbilst patiesībai. Mēs varam vienkārši runāt par faktiem, konkrētiem faktiem. Un līdz ar to man jākomentē nepatiesas informācijas sniegšana, tad vienkārši kaut vai var sākt ar to, kad atcerēties to dienu, kurā es piedalījos, bet nu, ziņotāji viņi nepiedalījās tajā sēdē. Tajā dienā bija tā, kad mums bija būvsapulce, kurā jau vairāk kādas nedēļas pēc kārtas mēs skatījām to jautājumu, ka tajā būvprojektā ir nepilnības, kā rezultātā būvobjekta darbus turpināt nebija iespējams. Un tas notika, tiešām notika oktobrī. Un mēs tajā būvsapulces laikā sapratām, ka darbus turpināt nevar bez attiecīgas būvprojekta dokumentācijas pilnveidošanas izstrādāšanas, kas ir viena no būvniecības dalībnieka pienākumiem. Bet viņš, ja nemaldos, tajā sēdē pat arī nepiedalījās. Un sēdes laikā viennozīmīgi mēs konstatējam to, ka darbus mums nav kur turpināt, mums viņus ir jāpārtrauc. Tas bija minēts mutiski, tas bija minēts rakstiski, tas bija arī iebildumi no būvuzrauga puses. Visiem bija skaidrs, ka darbus turpināt vairs nevarēja. Tad to pat iedzīvotāji jau saprata. Savukārt, pēc kāda laika atnāk būvsapulces protokols, uz manu uz e-pastu atnāk, kurā ir rakstīts, kad būvniekam tiek norādītas darba zonas, kur darbu var turpināt. Saprotiet, ja mēs pāris dienas atpakaļ runājam par kaut ko citu, ka darbu nevar turpināt, bet atnāk protokols, kur darbu var turpināt. Tā ir pilnīgi pretēja informācija, uz ko mēs iebildām. Es zvanīju būvuzraugam un būvuzraugu pārstāvim, lai šāda informācija nebūtu, nu, viņa neparādītos, jo mēs iebilstam to, jo būvsapulcē būvuzraugs neko nevarēja uzrādīt. Būvuzraugs taisnības labad pat teica par to, ka viņš pat nav kompetents neko uzrādīt. Uz ko man arī būvuzrauga pārstāvis Mārtiņš Osis laikam, kas protokolē tos protokolus, saka par to, ka viņam tādu protokolu liek pārakstīt Ropažu novada domas darbiniece Zanda Strapsāna. Es skatos, to protokolu ir pārakstījusi Zanda Strapsāna. Viņa tiešām piedalījās tajā sēdē, bet viņa neko tādu neteica. Būvuzraugs neko tādu neteica. Un tad es rakstu arī e-pastu par to, lai dokuments, kas nav vairs projekts, bet kas ir jau pārakstīts dokuments, ka lai tādus dokumentus, viltotus dokumentus man nesūtītu. Uz ko es nekādu atbildi nesaņēmu. Un es viņu jau nosūtīju Ropažu novada izpildirektoram, ka lūgums nodrošināt, lai kaut kādā zinām mērā tas tiesiskums notiktu. Ja nemaldos, pēc tam kaut kādas sarunas mums bija par to. Bija. Viņa kabinetā bija, kuras arī norādīja, ka es nepārāk saprotu, kāpēc man vajag kaut kādus dokumentus viltot. Kas tika jautājums tā kā nonivelēts, labi. Darbus turpinājam. Pašlaik uz esošo brīdi mums ir strīds par kaut kādu citu tēmu, bet pašvaldībai ir nodarīts kaitējums, un saprotiet, to neredz tikai es, to redz mūsu visu kompāniju, to redz to iedzīvotāju, kad tiek dokumenti viltoti, apzināti. Tagad otrajā gadījumā te pat tiek sniegta nepatiesa informācija par to sapulces norises laiku, jo viņa, ja nevaldos, bija novembrī, nevis oktobrī, tā, kas bija ar iedzīvotājiem. Ar iedzīvotājiem sapulce bija, un tur piedalījās Inga Einika, tur bija kaut kas cits spriests. Tā neiet runa par to sapulci. Iet runa par pavisam citu sapulces protokolu.
Labi.
Man tā liekas, ka tas reputācijas skaitējums, kas ir nodarīts, manuprāt, viņš ir ļoti būtisks, manā ieskatā. Bet attiecībā uz finansiāliem jautājumiem mēs esam izpildījuši visus darbus.
Paldies, pārtraukšu, bet tad es gribu vēlreiz šo te nodalīt divās daļās. Tad, tas, kas attiecās uz kaut kādu saistību, izpildi kā tādu, tad gan jūs, gan pašvaldība tur savstarpēji, izņemot varbūt tās pēdējās nianses, bet pa lielam es saprotu, tāda arī finansiāla strīdu nepastāv, ka nu, tas objekts ir nodots, tūlīt viņš tiks noformēts, un tur tā kā tehniski tā kā viss būtu kārtībā. Kas es pareizi saprotu, tas jūsu iebildums ir uz procesa, uz dokumentu noformēšanas kārtību un par informācijas atspoguļošanu dokumentos protokolā konkrēti. Es tā pareizi sapratu.
Nē, tā ir informācija, ko jums sniedza. Nē, tas nav tā. Mums ir izpildīti darbi, par pabeigti darbi pagājušajā gadā. Mēs neesam saņēmuši samaksu par pagājušajā darbā izpildītiem darbi. Šodien ir 4. marts. Mēs jau pagājušu gadu tikām badināti ar to, kad mēs tur varējām novembrī tikties, ka mēs nebijām neko saņēmuši naudu, nevienu centu nebijām saņēmuši naudu. Tagad ir marts, bet mums nav parakstīta darba izpildes akts no pašvaldību puses. Mums ir parakstīts no būvuzrauga puses, bet mums nav parakstīts no pašvaldības puses, un mums nav akceptēts rēķins. Mums ir finansiālas pretenzijas pret pašvaldību, tāpēc, ka mēs esam ieguldījuši savu naudu, bet mēs neesam saņēmuši atlīdzību.
Es sapratu.
Mēs esam saņēmuši arī apsolījumu, ka to atlīdzību mēs saņemsim. Pareizāk sakot, mēs saņemam priekšlikumu parakstīt kaut kādu vienošanos, kurā mēs atzīstam kaut kādu savu neizpildi, uz ko mēs esam snieguši divus priekšlikumus, kādā veidā var to jautājumu noregulēt, jo mēs neesam nokavējuši.
Labi, paldies, Inga, komentārs par šo.
Jā, vēlos norādīt, ka, diemžēl, tā sniegtā informācija īsti neatbilst patiesībai, jo sapulce ar iedzīvotājiem un deputātiem notika objektā 1. oktobrī otrdienā. Sapulces laikā piedalījos arī es, būvinženieris un vēl vairāk pašvaldības darbinieku pārstāvi. Un šīs te sapulces laikā būvuzņēmējs konkrēti ne būvuzņēmējs, bet pasūtītāji piesaistīts certificēts speciālists būvuzraugs konkrēti norādīja uz darba zonām, kas ir asfalta seguma un bruģa seguma ierīkošanas darbi, kurus var būvuzņēmējs izpildīt pat, ja nav vēl iesniegti kaut kādi atsevišķi šie te risinājumi, kas ir nepieciešami daļa projekta izmaiņām un saistīti ar lietus kanalizācijas izbūvi. Līdz ar to šis ir viens fakts. Un otrs, jā, es piekrītu, ka pasūtītājs nav apstiprinājis pēdējo būvuzņēmēju iesniegto darbu izpildes aktu, ja nemaldos pārskats numur 5, bet tas ir saistīts ar to, ka veicot faktisko darbu uzmērījumu pēc visu darbu pabeigšanas ir konstatēts, ka ir vairāki neveicamie darbi un vairāki papildus izpildītie darbi, kas vienkārši ir pēc fakta konstatēts, ka atsevišķi posmi ir bijuši garāki. 21. janvārī, ja nemaldos, ir parakstīts darba daudzuma izmaiņu akts, ar kuru visas puses piekrīt, ka ir šādi papildus darbi un izslēgtie darbi bijuši, un attiecīgi ir noformējama vienošanās pie līguma. Pasūtītājs no savas puses ir arī norādījis, ka kamēr mēs neesam sakārtojuši šo te vienošanos, jo vienošanās teksts nav saskaņots no būvuzņēmēja puses, dēļ tā, ka mēs neesam norādījuši termiņa pagarinājumu, tad mēs kā pasūtītājs esam ierosinājuši, lai būvuzņēmējs tad iesniedz starposmi izpildi, norādot šos te izpildītos darbus, kas ir atbilstoši šobrīd noslēgtā līguma pielīgtajam darba apjomam, un attiecīgi tas posms, kas ir kā šie te papildus darbi, tad to mēs risināsim ar šo te vienošanu. Līdz ar to būvuzņēmējs šādu mūsu ierosinājumu nav ņēmis vērā, līdz ar to teikt, ka kaut kādus pārmetumus par to, ka darba izpilde netiek pieņemta vai saskaņoti darbi, tas gluži neatbilst patiesībai. Mēs esam nākuši ar ierosinājumu un atkārtot arī aicinājuši izvērtēt projektu. Un esam gatavi apmaksāt, kamēr nav saskaņota vienošanās, gatavi apmaksāt to apjomu, kas ir atbilstoši līgumā pielīgtajiem darba apjomu.
Jā,
līdz ar to, no...
jā, paldies, līdz ar to, no... komentā... jā, es sapratu, paldies. Jā, tas nozīmē, ka viss ir nu, tajā, tā kā no pašvaldības puses iedodas process, bet tad būvuzņēmējs ir... Kā tad jūs uz to skatāties? Es saprotu, ka tas ir tā kā kaut kāds process, lai to risinātu ātrāks priekšu, tad kāds ir jūs viedoklis uz šo, to, ko Inga minēja par šo norēķinu?
Mēs neesam saņēmuši nekādu vienošanās korekcijas. Mums bija atsūtīta vienošanās teksts, kurā nav minēta termiņi, uz ko mēs esam devuši divus priekšlikumus, no sākuma sākotnēja priekšlikumu. Pēc tam mums bija tikšanās domes sēdē ar četriem pašvaldības darbiniekiem, kurā mēs varējām uzklausīt stundas laikā, ko mēs tikai neesam izdarījuši. Un pēc tam mēs esam iedevuši vēl vienu priekšlikumu par vienošanās korekciju. Neko līdz šodienai mēs neesam saņēmuši no pašvaldības. Vienīgais, ko mēs esam izsūtījuši rēķinu ar apmaksas termiņu, un mēs gaidām samaksu.
Kā tur ir, jā, Inga, es tā saprotu, ka tas ir tāds, šobrīd ir vairāk tāds nu, dokumentu, tādu formalitāšu nokārtošanu, lai varētu veikt fiziskos maksājumus. Tur ir kaut kādi šķēršļi tam?
Jā, kā mēs esam jau norādījuši iepriekš, tad darbu izpildes aktu, kas pārsniedz līgumā pielīgto darba apjomu bez darbu izmaiņu vienošanās noslēgšanas līguma grozījumiem mēs apstiprināt nevaram. Līdz ar to būvuzņēmējs ir iesniedzis rēķinu, mēs esam sagatavojuši arī atbildes vēstuli, viņa, diemžēl, mums ir iekšējā sistēmā vēl saskaņošanā, tiklīdz saskaņosim, tad nosūtīsim arī mūsu viedokli par to, ka mēs nevaram pieņemt rēķinu, kurā ir norādīti darbi, papildus darbi, kas nav pielīgti ar šo te vienošanos pie līguma klāt. Un atkārtoti aicinām būvuzņēmēju, tad iesniegt darba izpildes aktu, atbilstoši līguma apjomam un tad šos te darba izmaiņu aktā, ja nemaldos, numur 4 minētos papildus un neveicamos darbus, tad risinam, nezinu, sarunu kārtībā. Mēs esam gatavi, aicinam uzņēmēju ierasties vēlreiz pie mums, pārunāt visas šīs lietas klātienē un organizēt, tad izskatīt vēlreiz visus iesniegtos dokumentus saistībā ar šiem papildus veicamajiem darbiem.
Paldies, Inga. Es tā arī saprotu, ka šis ir ļoti, mēs jau detaļās runājam par tādām specifiskām lietām, kas ir varbūt pat juridiski un tāda tehniska jautājuma. Es domāju, ka nu, mēs kā deputāti, mēs nebūsim šobrīd tā, kas pateiksim, ka darīt tā vai darīt šitā. Mans tāds viedoklis vai redzējums, ka mēs esam uzklausījuši, mēs zinām, tātad visi deputāti, ka ir tāda problēma. Mēs arī dzirdējam gan jūsu viedokli, gan arī Inga, kas ir kā pārstāv šobrīd kā projektu nedēļas vadītā arī to viedokli, ko pašvaldība dara. Nu, es izmēr saklausīju, ka ir kaut kāds mēģinājums arī šo te visu risināt. Mums arī izpilddirektors klausās, ja Maksims Grišenko, man arī tad lūgums varbūt tad iesaistīties un rosināt, un vienkārši tad varbūt jums kā arī kā uzņēmējiem tad nākt, jā, tad ja jūs uzaicināt vai ierosināt šo te tikšanās un šos tehniskos jautājumus atrunāt, un arī iespējams, ka arī juridiskie jautājumi tur ir. Nu, droši vien tas nebūs tas, ko mēs varēsim šodien te atrisināt, pateikt, kas ir pareizi vai kas ir nepareizi. Nu, tur ir procedūras, kas ir kaut kādas ir jāievēro. Nu, mūsu interese un mūsu mērķis arī pašvaldības vārdā, kad lai viss tiktu ievērots, izpildīts, un mums kā iedzīvotāji saņemtu objektu, nodotu, eksploatējumu un tā tālāk. Tas ir mans tāds redzējums, vai deputātiem pārējiem ir vēl kāds varbūt jautājums? Vai es šobrīd jautājumus neredzu, vai jums kā Mārtiņa, jau, satunies, Mārtiņš vai Mārtiņš? Jūs kā
Mārtiņš.
Mārtiņš, jā, vai jūs šāds te nu, darbība turpmākā apmierināt, nu, ka tikties un runāt un tomēr tad pie galda, un lai saprastu arī to visu, nu, tur, kur ir tehnisks, tur vienoties par tehniskām lietām, nu, kur ir juridisks, un tad tomēr, nu, kā to juridiski pareizi noformēt, nu, gala beigās, nu, tas ir risināms jautājums un runājums, un to mēs šodien nevarēsim atrisināt. Es tā esmu to redzu.
Nē, godātie deputāti, īstenībā tikai ar jūsu palīdzību un tikai iedzīvotāju palīdzību vispār kaut kas tie virzās uz priekšu, jo mums pagājušajā gadu rudenī bija sanāksme pie tās ēkas, kuras mēs strādājām, un tikai tad, kad iesaistījās deputāti un iedzīvotāji, tikai tad vispār lietas sāka virzīties uz priekšu. Ja tas tā nav, lai nāk Maksims Grišenko un saka, ka tā nebija. Bet viņš to nesaka, tāpēc, ka tiešām tā arī bija. Tad tagad uz esošo brīdi mums tiešām ir objekts nodots. Mums vajag vienkārši pielikt punktu tam jautājumam, bet mēs viņu nevaram pielikt, es esmu vairāk kārtīgi ticies, bet mums tas neiet uz priekšu. Tāpēc arī mums tā vēstule, mēs virzamies pie deputātiem un pie iedzīvotājiem, lai tās lietas tiktu sakārtotas. Jo mums vienkārši vajag to jautājumu nobeigt un visu, un nobeigt tā, ka viss ir kārtībā.
Piekrītu jums, jā, un tāpēc arī, nu, taisnība ir, nu, šobrīd tāpēc mēs arī to jautājumu esam iekļaujuši, mēs arī skatām, bet es saklausīju, ka arī no Ingas puses ir šis te piedāvājums konkrēti, jā, tātad arī tikties un šo likt uz galda un runāt, lai to pēc iespējas ātrāk arī to atrisinātu. Nu, es domāju, ka mēs šajā gadījumā citiem deputātiem nav kādu citu ierosinājumu, tad mēs vienkārši sekosim līdzi, jā, un lai vienkārši tas process pēc iespējas ātrāk pareizā un tiesiskā veidā tiktu atrisināts un būtu rezultāts. Jūs attiecīgi arī saņemtu savu naudiņu, jā, par izpildītajiem darbiem. Es domāju, ka varbūt man tas priekšlikums, ka šobrīd šodien es redzu arī to, varbūt to jautājumu pabeigt, nu, tajā virzienā, ka tā tad jums ir saprotu, tūlīt būs kaut kāda to, kā brīdī laikā komunikācija, jā, tur ar Ringu, jā, par šo iespējamo savstarpēju tikšanos un šo te, nu, jautājumu risināšanu tehniski. Es Inga pareizi tā sapratu,
jā. Jā, visticamāk, mēs noorganizēsim vēlreiz tikšanos klātienē, pārunāsim vēlreiz visus šos te jautājumus un tad sniegsim vēlreiz ziņojumu, kāda
ir
turpmākā
tā rīcība. Nu jā, un attiecīgi, Izpilddirektors arī mums arī to dzird, tad vienkārši kurš pakontrolēt līdz, lai tas process notiekās. Jā, bet Vita, lūdzu, jautājums.
Cik man informēja izpilddirektors, un žēl, ka neceļ roku, ka ceturtdien pulkstens
11.
11. ir sarunāta šī tikšanās, kuras lūdzu, ka arī mani pieaicina klāt, jo man nav skaidrs, tur būs mūsu puses juristi un arī uzņēmēji puses juristi, es tā sapratu, izrunāt, kas un kā, jo nu, tā īsā informācija, kas man pēc atvaļinājuma šodien arī tika prezentēta, tur ir jautājumi, jo objekts ir nodots eksploatācijā, es arī nesaprotu, kā juridiski tagad varētu mainīt eksploatācijā nodošanas datumu, bet tur jāskatās, viss ir kopsakarā, un kāds ir tas piedāvājums ar šo pieņemšanas nodošanas aktu, ja līguma summa tur nemainās un pašvaldība nav runa šeit par rēķinu neapmaksāšanu vai kā citādi, bet tīri juridiski man nebija saprotams tā no tās īsās informācijas, kā mēs varētu mainīt eksploatācijā nodošanas datumu, ja objekts jau ir nodots eksploatācijā. Tātad tur ir šī tehniskie jautājumi, kas jāsakārto ar aktiem, ar visu pārējo, nu, manuprāt, bet nu, jānāk ir kopā un jāskatās. Nu, ja nē, es tiešām domāju, ka tas jau tad būs tālāk tāds tiesas jautājums, jo nav strīda par to, ka pašvaldība kaut ko nevēlās maksāt. Bet, lai samaksātu pēdējo rēķinu, tai vienošanās būtu jābūt klāt. Bet tā kā uzņēmējs uzstāja, cik es sapratu šo eksploatācijā nodošanas termiņu maiņu, tad man tur tiešām rodas daudz jautājumu, tāpēc ceturtdien nākam kopā būs abu pušu juristi, lai saprastu, kas tā par situāciju. Tāds neizprotams tas jautājums līdz galam. Bet ceturtdien mēs tiekamies.
Nu, tātad tas ir jau pozitīvi, kad jau tātad jau pēc dažām dienām, pēc divām dienām jau šī te saruna ir ieplānota. Jā, tad saprotu, ka no uzņēmē pusi jūs esat gatavi un esat informēti un piedalīties un lai arī no savas puses, lai šo te jautājumu arī atrisinātu.
Mums bija tikai tāds tehnisks dabas jautājums, ko mēs tā kā līdz šim brīdim vēl tā kā neatrisinājām, bet tagad tas drusiņi viešu skaidrību, jo aicinājums bija sapulce starp uzņēmu vadību un pašvaldības vadību. Tāds bija aicinājums. Savukārt, attiecībā par juristu iesaistīšanu un juridisku apsvērumu izteikšanu, tad es sazinājos ar pirmsvarinātiem advokātiem, Pēteris Serģis un Juris Balodis, kas dotie gadījumā pārstāv šajā strīdā uzņēmumu. Viņi, diemžēl, ceturtdien nevar. Tad vai nu mēs atliekam uz nedēļu kaut kur to jautājumu, vai nu mēs tad tiekamies tikai vadības līmenī.
Nu, es lūdzu izpilddirektoram, lai juristi ir klāt, jo jautājums tiešām ir gana sarežģīts, un to informāciju, ko es ieguvu, es noteikti nebūšu nu, tā kā kompetenta pietiekoši pateikt, ka jā, tas tā ir, tā kā tur vajadzētu juristus klāt, jo tā ir gana sarežģīta situācija, tas eksploatācijā nodošanas termiņa maiņa, jau ir visur, no visām pusēm parakstīts, man nav izprotama, kā to juridiski vispār var mainīt un darīt, tā kā manuprāt, kad juristus vajadzētu, jo arī Maksims noteikti nav juridiski tik spēcīgs, lai pateiktu, jā, ka tā var.
Nu, varbūt tad
mainam to termiņu, bet tas varbūt arī nebūs komitejas jautājums vienkārši tik.
Jā, tieši tā. Gribēju teikt, ka jūs vienkārši, nu, es domāju, ka šajā gadījumā tas svarīgākais jautājums deputātiem ir tas, ka šis te process iespējamās tikšanās ir jau procesā un notiek, jau, un svarīgi, ka jūs tiksaties, jau, un ja tur būs klāt iesaistītās puses un arī, nu, ja vajag juristi arī, bet lai nu, mērķis, lai nonāk pie rezultātu un viss ir izdarīts. Es domāju, ka tad arī man, paldies ar Ingi par ziņošanu arī un arī Mārtiņam, tad vienkārši aicinājums jā, uzturēt kontaktu un sekot līdzi un arī tad no savas puses, nu, jā, saprast un meklēt arī tad tos risinājumus un jo gala beigās tas rezultāts ir abiem. Jā, panāk abām pusēm ir tā, lai būtu izdevīgs un process būtu pabeigts. Tā ka vienkārši aicinājums turpināt diskusiju, un mēs sekosim līdz savukārt no deputāta puses, jā, tad kā jums šis te process notiekās. Jā, Tad teikšu
Jā,
šodien
paldies jums.
paldies, paldies par dalību
Paldies
komitejas
jums.
sēdē,
Jā,
paldies Ingai par
paldies.
ziņojumu. Jā, paldies, visu labu. Mēs savukārt komiteja ejam tālāk ar nākamo jautājumu. Nākamais jautājums mums ir par Lielā Baltezera eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumu apstiprināšanu Garkalnes pagastā Ropažu novadā. Ilgi gaidīts lēmuma projekts, par kuru mums ziņos Jānis Blaus. Lūdzu, Jāni.
Jā, labdien. No manas
Labdien.
puses ir sagatavots šis lēmuma projekts. Tātad šiem mums sagatavotie attiecīgi apsaimniekošanas noteikumi ir izgājuši visas institūcijas un atbilstoši noteikumiem saskaņots ar tātad šiem te nepieciešamajiem institūcijām, ar BIOR, ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Ādažu novada pašvaldību, un pats pēdējais ir uzlicis arī saskaņojumu vidas dienas atļauju pārvalde, ja, un tātad viņi ir uzlikuši saskaņojumu bez piebildēm. Tātad noteikumi ir izgājuši visu šo ceļu un ir sagatavots lēmuma projekts šo noteikumu apstiprināšanai.
Aha, labi, skaidrs, paldies. Man uzreiz ir jautājums, es tā ātrumā pārskrēju, bet varbūt lūdzu atgādini par viens tāds bija tāds būtisks moments par ezera tīrīšanu, pļaušanu, niedru pļaušanu un šādām lietām. Mums bija ielikts kaut kad iekšā to, ka to var ar pašvaldības skaņojumu darīt. Kāda tagad situācija tajā jautājumā ir? Kā tie paredzēts ir?
Tur ir norādīti termiņi, no kura līdz kuram to var darīt, un arī kārtība, kā to darīt, tais noteikumos ir iekšā.
Bet
Tātad tur aprakstīts.
atļaujas sniedzējs ir pati pašvaldība, var to noteikt.
Nepamatojoties uz šiem noteikumiem, iedzīvotājs var šajos termiņos veikt šīs te darbības. Tātad gan šīs
Bez
niedzības.
saskaņojuma atsevišķi ar pašvaldību.
Jā, protams. Izņemot, ja tur ir kaut kāda laipu būvniecība, kas tad gan ir jāskaņo ar būvvaldu, tā jau ir būve un tās ir citas lietas. Bet kas attiecās uz apsaimniekošanu, tātad gan uz šo niedru pļaušanu, un tātad šīs lietas ir tur definētas, ja, kad viņas kādā veidā un kādos termiņos tās tiek atļautas darīt. Tas ir iekšā noteikumos.
Skaidrs, jā, labi, paldies. Man, diekšmēr došu Pēterim vārdu, man tur labi jautājumu, bet es tagad tā skatos. Pēteri, lūdzu.
Paldies, Gunter. Jā, nu, es gribu izteikt Jānim tiešām lielu atzinību, jo jau iepriekš pats saskāros ar šīm te visām pretestībām jo no Garkalnas pagasta laikiem un novada, ja, ka kaut kas bija tur sācis strādāt, kaut ko pametis, ja, un Jānis pieslēdzās. Es domāju, ka tā ir tāda nu, arī milzīgs darbs to visu dabūt līdz galam. Tā kā, ja šobrīd tā ir gala versija, paldies Jānim par darbu, tiešām to es novērtēju augstu, jo tur tiešām bija ko darīt. Man šajā kontekstā arī tagad skatoties, lasot šo te lēmumu projektu, jau ir vairāk jautājumi. Pirmais ir par šīm salām. Tātad praktiski, nu, viņas tā kā valsts pārziņā ir, un kas viņas apsaimnieko? Tā ir dabas pārvalde vai kāds finanses, jo nu, tur ir noteikti kaut kādi reti augi, un vēl tāpēc, ja viņas ir tā kā viņu kompetence. Mēs zinām tos jūras kraukļu postījumus tur visi. Ja? Kāds liktenis šīm salām ir? Kas viņas apsaimnieko? Pie kā jāgriežas, pieņemsim, mums kā pašvaldībai?
Var atbildēt,
Pirmais.
jā. Tā ir
Jā.
dabas pārvaldes kompetence, tā kā viņas ir iekļautas šī te aizsargājumā teritorijā. Līdz ar to visas darbības, kas saistās gan ar šiem pašiem kormorāniem vai kaut kādu koku zāģēšanu vai arī tās teritorijas, teiksim, neatkarīgi veikšanu, ir jāvēršās dabas pārvaldē, ar viņiem jāsaskaņo un tikai tad var kaut ko no tiem darbībām veikt.
Paldies. Ņemot vēl jautājumus, mēs jau te kaut ko stiprinājām, tur to laipu izbūvi un saprotot, ja, ka mums ir krasta līnija, kaut vai šī pati promenāde, ko Baltezers tur vai iedzīvotāja iniciatīvas projekts vai kā tur bija, vai uzņēmēji to promenādi, kas ir kā pa krastu, tad tas tā kā neskar, kad mums tā atļauja tur tā kā iedzīvotājiem ir jādod pa šīm laipām. Tas skar, kad viņi lūdz izbūvēt no savas teritorijas iekšā, tad šis saskaņojums no pašvaldības mums ir kā jādod. Ja? tas nekur it kā nav atrunāts. Vai tas pa sevīm pats, pamatojoties uz iesniegumu, ievērojušos saistošos noteikumus, mēs kaut kā izvērtējam, cik tālu tā laipa var iet, vai kaut kādi ir nu, stingrāks savus, vai mēs to izvērtējam, kad mēs šo atļauju dodam.
Nu, tur jau ir arī noteikumos noteikts, ka būvniecības jautājumi tie iet caur būvvaldu, tā vai tā būs jāvēršās būvvaldē, un tā tad attiecīgi izvērtējot laipas garumu, platumu un atrašanās vietu, pa pamatu tiks ņemti šie te nosacījumi, tā tad attālums no viena līdz otram kaimiņam, vai arī, teiksim, tā tad šis te garums, bet pārējais, kas attiecās uz būvniecību iekš teritorijas, to tāpat vērtēs būvvaldu.
Jā, bet tad būvvaldē kaut kādi, nu, nebūs tur kaut kādiem kritērijiem, viņiem jābūt zem šiem saistošiem noteikumiem kaut kādi skaidrojumi, lai cilvēki zinātu, kā griezties, kāda tad ir tā kārtība. Es domāju, ka...
Tā tie ir būvnieciskie normatīvi.
Tā, tad tur pēc tiem viņi varētu izvērtēt kā būvniecības skaidrs objekts. Trešais jautājums ir par aizsargjoslu, jā. Nu, tur bija tāds jautājums ar saistību ar tiem zirgiem pie Valtezera. Kad it kā šis te zonējums ir noņemts no pašvaldības puses, kā aizsargjosla vairs neeksistē ar ezera krastu, tā ir patiesība vai tas ir tikai tāds pieņemums?
Nē, tad aizsargjosla neviens nevar noņemt, viņi joprojām ir un tur ir, bija runa par bakteriālo joslu šim ezeram. Bija tātad vienā brīdī ir ierosinājums un dienas tā kā noņēma, bet pašlaik par to vēl attīstīs plānošanas daļā.
Tā nav aizsargjos, tā ir speciāli.
Bakteriālā, tā bija bakteriālā, bet tā aizsargjosla joprojām strādā un viņa tur būs, kamēr šis ezers pastāvēs.
Labi, un tad nākamais jautājums ir par, nu, varbūt finansējumu pašvaldībai domas sēdē pieņemsim, ka mēs šos noteikumus nākamo trešdienu deputāti apstiprina. Iestājās apsaimniekošanas process no pašvaldības puses. Nu, neesmu dzirdējis arī budžetā kaut kā, kad mēs gājām cauri visam budžetam, un es neredzēju šīs te pozīcijas, ka mēs esam paredzējuši kaut kāds līdzekļus šī tēza ar apsaimniekošanai. Nu, tur es lasot šos te noteikumus, jā, nu, pieņemsim tā pati, tur kaut kādi 2002. Gadā pētījums pa zilāģi, par eko. Nu, tur, ja skatāmies šo eko sadaļu, tur ir diezgan daudz jautājumu, kas, nu, tā kā būtu jāievēro. Tā pati niedru pļaušana, tā pat tā virsējā daļa, kas neskar būt tos biotopus aizsargājumos, tā virsējā aļģe, kuru var tīrīt. Varbūt, nu, es pieņemšu, kad varbūt tie pieguļošo teritoriju iedzīvotāji tās niedas ar labprāt tur veidot savas pludmales un attīrītu. Vai pašvaldība pieņemsim kaut kādu ņem dalību kapitāls, nu, kaut kāds kapitāls sabiedrības komunāls servisa savu tehniku, varbūt tur piedalās kaut kādu niedru izvešanā, vai mēs neparedzam šādu pašvaldības līdzdalību apsaimniekošanā? Vai tā būs kāda biedrība, kurai uzticēšu, vai tie ir iedzīvotāji? Kā tas uz priekšu izskatās? Varbūt man kāds atbildēt.
Nu, varbūt Jānis to neatbildēs, bet mēs taču apstiprinājam arī Laurim pagasta pārvaldes budžetā ir šī niedru savākšana un pļaušana. Un,
paldies, es sadzirdēju, tātad tas ir pārvaldes budžetā, ja, ielic. Ja, te viss tie pasākumi apsaimniekot. Es saprotu.
Tāpat kā visi par visiem pagasta aizsošiem ūdeņiem un pieguļošām teritorijām pagasts apsaimnieko.
Nē, tad ir pārvaldes budžetē, šis apsaimniekošana ir paredzēta līdzekļi. Sapratu? Jā. Paldies. Man vairāk nav.
Man tad jautājums, Jāni, vai mēs savā laikā arī mēģinājām salīdzināt šos te ar ādažu noteikumiem. Viņi ir kaut kādas būtiskas atšķirības, kas ir ādažiem, vai principā viņš ir identisks, nu, teiksim, tā pa lielam, tur nav tā pārnots ādažu robežu pāri, un tur sākās citi noteikumi, visam savādāk.
Jā, mēs tā arī šos pašlaik arī viņus tādus veidojam, jo, ja būtu šie būtiskie atšķirība, droši vien, ka dienas arī neskaņoti, ja, un tāpēc mēs viņus pielīdzinājām. Bija priešlikumi no ekspertes samazināt šo laivu ātrumu, ja, pārunojot tāpat mēs ar kaimiņu pašvaldību, nu, tas nav nereāli, ne arī nu, izdarāms, un līdz ar to arī šis ātrums 60 ir saglabājies, un tās lietiņas, lai vienam iedzīvotājam blakus, tūlītās aiz robežas, ir tieši tāda paša kā arī mūsu pusē. Tā kā viņi ir pielīdzināti un ar tiem pašiem visiem nosacījumiem un tā tālāk.
Jā, attiecībā uz tiem ātrumiem, tas, kas ir arī noteikts MK noteikumos, ja nemaldos, nu, tas gan tā kā ir saistīts ar ezeru, bet blakus tie ir kanāls. Nu, mūsu galā tas ir kanāls, Ilgas kanāls, kurā ir arī noteikts ar likumu MK noteikumiem arī šis te minimālais ātrums, nu, kuru tā jāievēro, teiksim tā. Jā, paldies. Norei, kāds komentārs? Lūdzu, Norei.
Jā, es par to pļaušanu konkrēti izlasīju. Tātad ezera valdītājiem un pieguļošajiem īpašniekiem ir tiesības veikt pļaušanu. Tātad.
Jā, es paspēju arī to tā kā
Jā.
noprecizēt, jā, ka tas tā ir. Tātad šīs te, jo tas bija viens no biežākiem jautājumiem par pļaušanām un piekrastes dūņu izņemšanu, tur, kur ir pie tām laipām piestātnēm, tā kā tā dūņa tur veidojās. Tad droši vien tur būs jautājums, kas arī iepriekš bija par tā, ka tās niedras tiek savāktas un prom, tad arī attiecīgi ar pašvaldības pagasta pārvaldes iesaisti, kas palīdz tālāk jau šos te niedru aizvākšanas darbus. Un tādā veidā, nu, es domāju, ka balstoties uz šiem te noteikumiem, kurā gadījumā tā apsaimniekošana un tā kārtības ievērošana varētu būt daudz precīzāk noteikta un iedzīvotājs to zinās, un tad jācer, ka tas ezers arī būs sakoptāks un tīrāks.
Jā, un tad, ja drīkst vēl vienu
Jā,
jautājumu, es
Pēdējā.
piemirsu par mūsu pludmalēm. Tur arī lasot tos noteikumus, tur tā kā minēts, ka tur arī ir bijuši veikts kaut kāds analīzes ūdens, un tur diezgan tie cipari, kas tur ielikt iekšā, gan par aplūšanu, jo vairs tur skatoties viņus, ka kādreiz mūs aplūda, tas Baltezera, visi tur tās mājas, ja, un visi šodien saprot, ka tur arī pēc šiem procentiem mazāk. Līdz ar to, nu, es domāju par tām mūsu pludmalēm, ja, kas ir mūsu pašvaldības pludmales, kur ir
Mums
status
nav
noteikts.
pludmaļu. Pēter, mums nav
Mums
pludmaļas.
nav
Mums ir
tās
atpūtas.
nav
Mums
pašvaldības zeme, kur mums
tās
tās nav.
tās nav pludmaļas, tās ir atpūtas vietas.
Tā ir atpūtas vieta, nav viņam pludmales status noteikts,
Nē.
ja, to es gribēju pavaicāt, ja. Jo tur ņemot vērā to Zilaģes, to augsto koeficientu, kur arī ir ādažu pusē, laikam vienīgais izvērtējums bijis, jo mums jau nav tāda vērtējuma bijis. Ka mēs, nu, es domāju, ja mums šis pludmales status ir, tad mums arī būtu jādomā, vai
Nē, Pēter,
jāpēc,
pagaidi,
vai.
Pēter, nav
Es
taisnība, tev ir nepareiza
atvainojos, mēs
informācija.
regulāri veicam
Jā.
analīzes, un tad,
Monitoring.
kad ir vēl kāds ziņojums, tad pasūtam papildus analīzes.
Tieši tā.
Mēs visu
Vistāves
pašvaldību
ūdens
analizējam.
tilpnē sākot no maija mēneša mēs apmaksājam rēķinus visās Mazā Juglā, Lielā, visos ezeros mēs veicam ūdens kvalitātes
Jo
mērījumus.
noteikumos tur tikai minēts bija, ka to ādaži kaut kad tur ir veikuši un ka mēs tā kā neredzējām.
Nē, tur ir
tas
tā,
nav
tā ir
atbildēs.
rakstīts.
Paldies, tās pašvaldība pēc labas gribas dara un tiek monitorēts.
Labi, Nora, paldies. Paldies.
Teikumos ir rakstīts, ka pašvaldība, ka apsaimniekotājs veic ezera monitorēšanu. Tas tur ir ierakstīts iekšā. Paldies vēl deputātiem. Jautājumu par šiem noteikumiem vai ir? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu noteikumu virzīšanas domes sēdi. Visi deputāti esam par. Tad lēmums ir pieņemts, virzam uz domes sēdi. Paldies. Viens liels darbs tuvojās procesam beigām. Jā. Ja būs pagājuši ne 6-7 gadi, kā mums tādi noteikumi būs. Paldies. Tā, nākamais jautājums ir par detālu plānojumu Ezermuižas ielas un Zāliešu ielas apkārtnē Berģos Garkonas pagastā robežu novadā nodošanu precizēšanu. Te mums ziņo Raitis, lūdzu.
Jā, godātie deputāti, vai mani dzird?
Jā, un dzird.
Kopēt šo ekrānu. Labāk, ka jūs tur, ja? To ir redzams. Vismaz bilde, karta ir
Jā,
redzama.
ir, jā.
Pilnekrā nedošu, bet tātad īsumā 25. gada 25. janvārī, Energoplāns iesniedz iesniegumu ar lūgumu nodot detaļplānu atzīmējušajos un zālījušajos detaļplānu jomā publiskai apspriešanai. Detaļplānam sākotnēji tika iesniegts, papildus arī vēlāk tika iesniegti materiāli, lai nu, pilnvērtīgāk izvērtētu šo detaļplānojumu. Un pašvaldību speciālistiem izvērtējot sākotnēji iesniegto redakciju, radās vairāki jautājumi par projektu iekļautu informāciju, iztrūkstošu informāciju un iespējams nepieciešamo informāciju. Kā piemēru varu minēt, detaļplāna projektā nav skaidrības, kur atrodas aplūstošās teritorijas, izmantotā topogrāfija, teritorijas izmantošanas aplūst noteikumus ir atsaucis uz biotopiem, kas šķiet neatrodas detaļplāna teritorijā. Pilnvērtīgi rakstlauku trūkums, piemēram, grafiskajā daļā zemes ierīces darba plāna trūkums un citas lietas, tā skaitā daži daļai izpildīt darbu uzdevumu. Vēlos informēt, tātad ministrs kabinets 628. noteikums 109. punkts nosaka, ka distrāts vadītājs izvērtē šādu detaļplānojamu projektu un 20 darba dienu laikā sagatavo ziņojumu un iesniedz domai izvērtēšanā. Lēmums ir sagatavots ar ziņojumu priekšlikumu. Ziņot priekšlikumu. Ņemot vērā augstāko vērtību, mans priekšlikums šajā gadījumā pašlaik nu, ir tas, ka ir tādas, nu, neteiksim, tādas konceptuāli būtiskas lietas, bet nu, tāda precizējuma vairāk. Un tā ir priekšlikums pašlaik precizēt šo detālu plānojumu projektu, lai gan projekts būtu apvienots gan pašvaldībai, gan no attīstītāju puses, jo, kā jau minēju, tūkstrīpām zemes ierīcības darba plāns un lai būtu jāvēro dokumentu izstrādes kā tāds princips. Šis ziņojums un cits precizējumi jau bija savlaicīgi iesniegt izstrādātājiem. Rīt saņem jau arī precizējumus detaļplānam, paskatot rakstā un teritoriju izmantošanas atbalsta noteikumos. Un šiet, ka darbs būtu precizēt, tās redakcijas turpinās un ir bijusi saziņa gan attīstītāju, gan tā izstrādātāju. Šis lēma projekts varētu teikt, vairāk ir tāds kā formalitāte, bet no viena tādā, kas ir 9. ministrs, kā būtu noteikti 68. saka, punkts saka, ka man ir jātaisa tāds, kad ir sagatavots un lūgums. Es tiepu vislīdus domas sēdi.
Jā, paldies, bet tad es saprotu, tas tā procesuālā puse ir, ka viņi ir iesnieguši šobrīd savu detaļplānojumu variantu, un lai šādas izmaiņas varētu viņiem pamatot un prasīt, tad tam nepieciešams ir domas lēmums.
Es arī norādu strūkumu, kas nav ievērota darba uzdevumā, kas manuprāt arī no normatīva aktu viedokļa, kas ir lietas, kas ir kurā dokumentā jāpapildina rakstlaukumu.
Es vairāk no tā procesa, ka tur nav tā, ka, teiksim, nu, tu kā šī detaļplānojuma vadītājs, ka var arī uzreiz norādīt, lai kaut kas tiktu labots, ka tam ir vajadzīgs domas lēmums.
Jā, nē, nu, tur ir tā, nu, tā princips ir tā, mums ir 20 darbdienu laikā jāizvērtē. Sākotnēji dabūju iesniegumu, kas ir tukšs, bez nekādiem pielikumiem, bez nekādiem projektiem. Pārāk dienu laikā šis detaļplānojums beidzot tika iesniegts. Es arī ātri tiku sagatavoju konceptuālus komentārus aizsūtu izstrādātājiem. Bija šī 20 vairāk dienas bijis klusums no izstrādātāja puses, nekas netika virzīts. Un tagad mums komentējas agrā rītā tika sniegti kaut kādu labojumu. Bet es nevaru, es no viņas kam noteikumu saku, līdz jādara. Ja šis process būtu laicīgāk darīts, nu, tad visticamāk būtu jau nodošanas apstrošanā.
Nē, bet tas jautājums ir, vai tas ir caur domas sēdi jālaiž?
Jā, tas ir caur domas sēdi.
Es to sapratu, jā, ka jā. Tieši dēļ tiem termiņiem, ka viņš šobrīd jāvērdz caur domas sēdi.
Jā, diemžēl.
Jā, paldies, sapratu. Pēter, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, līdz nav skaidrs, nu, raiti, nu, ir. Nu, izstrādā, ja mēs dodam atļauju izstrādāt detaļplānojumu, ir administratīvais līgums. Tur arī minēts iekšā par šīs te ārtelpas vides to elementu izveidošanu, tā kā tas uzstādījums. Tad tāds sajūt, ka tā administratīvā līguma šeit nav, kāpēc domas sēdi vai nevar šajā veikt grozījumus šajā līgumā un noteikt, vai tas jau iepriekš nav bijis noteikts šajā līgumā. Tagad jūs to prasiet.
Jūs domājat, tā, ziņojumā ir...
Jā, ziņojumā, tur ir rakstīts tev. Kad...
Nu, mums darba uzdevuma tāds prasība ir, ja attīstītājs vai izstrādātājs it kā ir kaut kāds indikācijas sniedz, ka kaut kas varētu būt citādāk, līdz ko būs kaut kas citādāk, tad mēs
Nē,
jums
Raita, es to
pārāsim.
saprotu. Jūs esat šīs detaļu plānojumu uzraugs, ja tu, es piekrītu arī procesā, bet parasti jau šādas lietas, es nezinu, kāpēc domas sēdi, jālaiši, ka var vienoties, ka tiek veikti grozījumi administratīvā līgumā un šīs lietas paredzētas, vai tas tiešām vajadzīgs domas lēmums.
Es varbūt nesapratu.
Pēdējā mums vēl nav pieņems, mēs esam apstiprinājuši to detālu plānojumu un vienkārši tā kā Raidis to iepriekš minēja, ka sakarā ar tiem termiņiem, kādos termiņos tas jāskata un jāizvērtē, ir, tāpēc ir šajā situācijā, ka mums viņš vajadzīgs nu, to grozījumus, te precizējumus, pareizāk sakot, mēs grozījumus precizējumus un tā plānojumu veikt ar domas laiku.
No tad man ir jautājums, es sapratu, tad man ir jautājums tā, tad praktiski viņš nav šobrīd izstrādes stadijā, viņš iet uz apstiprināšanu. Jā, jā.
Viņš ir izstrādes, viņam vajadzētu iet uz publisko apspriešanu.
Uz publisko, jā, nu tā tad praktiski, lai palaist uz publisko, jūs saskatiet šeit, ka lai, nu, kad tautai jāizvērtē, ja ir tādas lietas vai nepilnības, kuras šobrīd ir ar domas lēmumu jāapstiprina pirms publiskās apspriešanas.
Jā, no simt, es saku, tad es varu nolasīt izstrādes, var, 109. Punktu, izstrādes vadīties, sagatavot detāļu plānojumu redakciju kopā ar ziņojumu par tā turpmāko virzību iesniedz izskatīšanai pašvaldības institūcijai šajā gadā. Jūs
domas sēta, tā.
Doma, jā, jo doma nav deleģējusi citai institūcijai, kas pieņem vienam no šādiem lēmumiem. Pirmais, nodot detāļu plānu projektu publiskai apspriešanai un institūcijai atzinuma saņemšanai. Un otrs ir vai nu precizēt detāļu plānu redakciju atbilstoši izstrādes vadītāju ziņojumu. Šajā gadījumā es esmu izvērtējis šo detāļu plānu projektu. Manuprāt, ir lietas, kas ir uzlabojamas, un es aicinu nu, pagaidām precizēt, tad mēs izdarīsim visu šīs lietiņas, tur darbu uzdevumu ievērosim punktus. Un, arī, kas, kā jau iepriekš teica, arī praktiskas lietas, nu, saprast noformēšanu, dokumentu noformēšanu un tam līdzīgi, tad mēs varam laist uz publisku
apspriešanu. Tātad tādas puses ir piekrīt šim, ja, ka tam jābūt, un lai veiksmīgi šo publisku apspriešanu mēs procesu iziet, ja, ka šim te elementiem jābūt iestrādātiem. Ja?
Nu, ziņojums ir bijis nosūtīts izstrādātiem, saziņa ar attīstītāju, un nu, diskusija
notiek. Tā kā piekrīt, ja, ka viss ir ok. Ja.
Nu, jā.
Labi, 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 Raid, paldies, man vienkārši tā nebija mazliet tāda skaidra.
Paldies, jā, paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad sākam balsošanu par šādu sagatavoto lēmumu projektu. Visi deputāti esam par, paldies, lēmumu projektu virzumas domes sēdi. Nākamais jautājums par lokālu plānojumu, teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai Zemes vienībai Zaļā muiža Līčos, Stopiņu pagastā robežu naudā nodošana publiski apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Ziņo mums Andra Lodze.
Labi. Pašvaldībā ir saņemts lokālu plānojumu projekts, pirmā redakcija. To lietās, mēģināšu. Šo tā risinājumu parādīt uz ekrāna. Tad lokāplānam izstrādes laikā ir tapis šāds risinājums. Lokāplānam izstrāde uzsākta pagājušā gada 20. martā, tad gan rīz pirms gada, ir saņemti institūciju nosacījumi. Tiecīgi, ja divas institūcijas nav sniegušas nosacījumus, tad tiek uzskatīts, ka viņiem nav interesi šajā teritorijā. Tiecīgi, par iedzīvotāju interesi, iedzīvot praktiski priekšlikumi nav saņemt, uzsākot lokālu plānojumu izstrādi, bet ir interesējušies tuvumā esošie kaimiņi par sagaidāmo šo te attīstības priekšlikumu šajā teritorijā. Tad lokālu plānojumu izstrādes laikā ir precizēta aplūstošā teritorija. Šajā teritorijas daļā ir noteikta dabas un apstādījuma teritorija, numur 4 ir apakšzona. Attiecīgi ir norādīta karāto grāvja ūdens mala, kur ir ūdens teritorija U4. Un, attiecīgi, sarkano līniju robežās ir divas plānotās ielas, kas veido pievienojumus pašvaldības dambu ielai, veidojot blakus esošām ielām Namduru un Muižas, tātad krustveida krustojumus. Attiecīgi, ielas ir 12 metru platumā, ielas galā ir izveidots apgriešanās laukums 12.12, kas nodrošina vienlaicīgi arī esošajā mājasaimniecībā dzirnams numuru 45 piekļūšanu. Tā arī dabā šobrīd aptuveni tiek nodrošināta šīta piekļūšana. Attiecīgi, salīdzinot ar esošo funkcionālo zonu saupmāju abūs teritorijā, Kā papildus galvenie izmantošanas veidi, mazstāvu dzīvojamā sabūves teritorijā, tad ir pieļaujama rindu māju un daudz dzīvokļu māju apbūve līdz 3 stāviem. Attiecīgi šajā funkcionālajā zonā, salīdzinot ar sauszemes māju būvniecības teritoriju, ir nedaudz par 5%, tātad 30% vietā šobrīd 35% apbūves blīvums. Zaļās brīvās teritorijas rādītājs tiek saglabāts 40% šajās abās funkcionālajās zonās. Un attiecīgi tā tad ir ilgkalpotnām izstrādes laikā ir vērtētis certificēts arborists kokus, koku pārsvarā ar ilgkalpotnām teritorijas vidusdaļā un ar rūpniecības teritoriju, kas ir dienvidu rietumu daļā. Vairāk koki tiek atzīti par vērtīgiem, ko norādīja šis arborists, kas ir ieteikti kā saglabājumi, un arī šī informācija par kokiem ir ņemama vērā tālāk jau būvprojektēšanas stadijā. Attiecīgi par infrastruktūru. Jaunās zemes vienības būs iespējams izveidot tikai tad, kad būs uzbūvēta ielas pirmā kārta, tad šis šķērsa segums, un plāno šo te teritorijas daļu, šos te rindu mājas un mastāvu apbūvi nodrošināt ar centralizēto ūdens apgādi un kanalizācijas notekūdeņu savākšanu, kas tiktu pieslēgta tuvumā esošajiem pašvaldības šiem te centralizētajiem tīkliem. Attiecīgi tiks nodrošināta elektroapgāde un pēc vajadzības ir iespējams nodrošināt gāzes apgādi un attiecīgi elektroniskos sakars. Tad aicinātu šo te lokālplānu un risinājumu nodot publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas laikā tiks nosūtīti individuāli paziņojumi tieši robežojošajiem īpašumiem un otrpus Dambju ielā esošajiem īpašumu īpašniekiem. Paldies!
Paldies, Sandra. Deputātiem jautājumi vai ir? Jautājumi nav. Man liekas, ka pietiekoši smalki viss tika izstāstīts. Tad varam sākt balsošanu par šādu lēmu projektu. Visi deputāti esam par. Lēmums pieņemts. Virzīšanās domes sēdi. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums ir par nekustamā īpašuma Cekulēs iela 11, Cekulēs Stupiņu pagastā robežu novadā, kad es ar numurs beigās 0031 dzīvokļu kopīpašuma domāmo daļu noteikšanu. Un ziņo mums Aija, lūdzu.
Jā, labdien.
Dien.
Lēmuma projekts tika sagatavots pamatojoties uz valsts zemes dienesta saņemto iesniegumu, kurā tika lūgts precizēt domājamās daļas. Šeit ir stāsts tāds, kad mēs nekustamo īpašumu daļā veicām, iesniedzām zemes dienestā iesniegumu ar lūgumu reģistrēt Cekulas ielā 11 vienu dzīvokli uz robežu novada pašvaldības vārdu, un līdz ar to tika konstatēts, ka domājamās daļas, izveidojot pēdējo dzīvokļu īpašumu, neveido vienu veselu. Tad arī tika saņemts iesniegums no zemes dienesta veikt šo domājamo daļu precizēšanu. Un ir sagatavots lēmuma projekts atbilstoši pēdējai BKU lietai. Un ir precizētas domājamās daļas. Un lūgums atbalstīt šo lēmuma projektu ar precizētajām, kādas ir norādīts lēmuma projektā, ar precizētajām domājamām daļām. Lūdzu jautājumu kaut kādu.
Paldies, tu ziņojumu. Es saprotu, tātad rezultātā 5 dzīvokļi, ja, būs
jā, jā.
Tajā mājā, un pašvaldībai ir viens?
Pašvaldībai ir viens dzīvoklis,
viens.
Jā, un šeit tas pēdējo dzīvokli reģistrējot tika konstatētas nesakritības, līdz ar to veicām pārēķinu.
Bet pārējie visi ir privāti dzīvokļi.
Pārējie visi ir privāti jau zemes grāmatā reģistrēti, līdz ar to būs arī zemes grāmatā noteikti jāprecizē domājamās daļas, arī fiziskām personām būs noteikti pārēķins.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmu projektu. Visi deputāti esam par. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums. par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru beigās 0156 stacija Kangare, Kangare robežu pagasts robežu novadā, sastāvā reģistrētās ēkas ar kadastra apzīmējumu beigās 015301 sadalīšanu dzīvokļu īpašumās un dzīvokļu īpašuma reģistrēšanu uz robežu novada pašvaldības vārda. Aija, lūdzu ziņu.
Jā, šeit arī šis lēmuma projekts tika sagatavots pamatojoties uz nekustamā īpašuma daļas izvērtējumu, jo šajā ēkā ir reģistrēti sešas telpu grupas, kas ir dzīvojamās telpas. Līdz ar to arī ir tā kā nolemts, ka šo ēku sadalīt dzīvokļu īpašumos un pēc sadalīšanas dzīvokļu īpašumos šajā ēkā izveidotos seši dzīvokļu īpašumi un divas nedzīvojamās telpas, kas ir tā kā stacijas ēkas pirmais stāvs, tās būtu kā nedzīvojamās telpas un visi šie dzīvokļi tiks reģistrēti uz pašvaldības vārda. Gan nedzīvojamās, gan dzīvojamās telpas šeit būs uz pašvaldības vārda. Lūgums atbalstīt šādu lēmumu projektu.
Bet man tad jautājums, kāds tad kā līdz šim viņas tad tur bija, tas bija vienkārši telpa grupas, kādas vienkārši kopējā
tā, viņas ir, kā šeit ir tā, kad ir izveidotas, ir septiņas telpu grupas, un sešas no tām ir dzīvokļi, viņas ir izīrētas fiziskām personām. Tas ir, varētu teikt, Kangaru stacijas otrais stāvs.
Jā, tas ir skaidrs, bet tātad tas status, viņi ir tā kā dzīvokļi izīrēti, bet viņi nav bijuši kā
viņi
dzīvokļi
nav reģistrēti kā dzīvokļi īpaši, viņi ir kā telpu grupas, tādas viņas ir arī uzņemtas bilancē, bet viņas nav, nu, kā dzīvokļi īpašumi. Viņas ir tikai kā dzīvojamās telpas.
Jā, paldies. Te es redzu Anna roka droši vien, jo tāpēc, ka es pieņemu, ka tas saistība arī ar nākamo jautājumu prezentāciju par augstciemu, tad Anna, lūdzu.
Jā, man būtu lūgums, varbūt var iekļaut lēmumā, ka mēs varbūt varētu lūgt nenodod atsvināšanai pēc tam šo te dzīvokļu. Pēc tam,
šeit, nav minēts, šeit nav minēts, lai mums nav tā doma pašlaik viņu nodot atsvināšanai, mums pašlaik ir tikai tās statusa sakārtošana par atsevināšanu, tas jau būtu cits lēmums un cits, šī lēmuma projektā nav pieminēts vārds atsevināšana. Šeit arī tas netiek domāts darīt, tikai reģistrēt kā dzīvokļu īpašumus.
Mm-hmm. Jā, es domāju, ka tas, es ticamāk, to, ko Anna droši vien prezentēs tālāk nākamā jautājumā par to kopējo konceptu turismu, arī gan šī stacija arī tad bija pieminēta, manuprāt, iekšā, es pareizi atceros, tad tajā turisma konceptā, tad mēs tieši, tas arī būs tas jautājums runāt par to nākotnes plānu, ko vajag, nevajag atsevināt, bet te laikam jā, tad nu, šis konkrētais lēmuma projekts ir tikai par statusu noteikšanu tām telpu grupām kā tādām.
Jā, tieši tā.
Paldies, Pēteri, lūdzu.
Jā, nu, tev iepriekš bija tas iesniegums par atsevināšanu, ja, kur mēs te tā kā...
Tas nav par šo, tas būs par nākamo.
Jā, bet nu, tad es šajā kontekstā, ko arī Anna saka, ja, nu, tad praktiski, nu, ja mēs tik tiešām, nu, es klausīšos nākamo, ja, bet arī par šo, tad ja mēs, tur Kangara zinami pasākumi, ja mēs 100% nolēmjam, ka mēs nu, nekādu tādu iesniegumu neparādīsim. Uz atsevināšanu iedzīvotāju zina, ka nav jēga, jo tas jau ir noteikts. Nu, mēs izīrēm dzīvokļus, mēs zinām, kāds tur ir tie termiņi, tikpat kā mazgārzīnas. Tad jautājums ir, vai mums nav kaut kāds domes lēmums vajadzīgs, ka mēs šīs ēkas, tā kā tur bija minēts par ērgļiem stacija, kur izveidots koks, ka mēs nākotnē nosakam kaut kādu pašvaldības statusu viņiem, ka viņi netiek atsevināti, bet tie ir, nu tā kā mēs arī pa mazdārziņiem, ja kādreiz viņi būs vajadzīgi pašvaldības vajadzībām, tad mēs tur nu, nekādā gadījumā neatļaujam atsavināt, vai privatizēt šo zemi vai ilgtermiņā. Ja mēs viņu iznomājam, tad arī norādam šo, ka tikko būs pašvaldībai vajadzīgs, tad mēs līgumu pārtraucam. Ja?
Pēteri,
tas domāju, arī ar šiem dzīvokļiem būtu tāpatās.
Pēteri, es domāju, ka Jānis Valmers tieši to
varētu
dokumentēt šo te tehnisko jā. Pusi juridisko.
Labi, paldies.
Jā, labdien visiem.
Nu, Pēter, jā, tur par ērgļiem bija šim savādāk, tur jau viņš ir atsevināts Mārim Multim, šī stācija.
Jā, to es zinu.
Bet un tāpat arī Sumpužos ir atsevināta un jau ļoti labi uzņēmēja Viena Gavrilova, kur darbojās. Bet jā, šajā variantā mums vienkārši ir uzdevums no valsts kontroles, kad sakārtot šīs kadastra sakritību kopā, lai mums sakrīt, mūsu grāmatvedībai sakrīt kadastra dati kopā ar valsts zemes, pretī valsts zemes dienesta datiem. Līdz ar to mēs veicam šajā gadā šo te darbību, visu dzīvokļu reģistrāciju, lai mums būtu vienkāršāka salīdzināšanās un mums vairāk nebūtu aizrādījumi no valsts kontrolas. Bet jebkurā gadījumā, jā, tas, ka mēs nosakam dzīvokļa, pieņemsim, ja viņš ir kaut arī ir tas liels, tas līgums, nu, kurš ir jau vēsturiskais līgums, ir noslēgts, kad viņiem ar izpirkuma tiesībām. Mums jālemj, ja deputāti lemj un pašvaldība nolemj, tad mēs varam neatsavināt. Mēs viņiem vienkārši piešķiram citas telpas. Un paturam šīs stacijas, respektīvi, nu, šajā gadījumā šīs stacijas pašvaldības funkciju veikšanu. Un
Ne,
pēc
jā,
tam
es
mēs
vienkārši gribēju
sākumā varam.
pavaicāt, vai mēs jau tagad kaut kādu statusu nosakām un šī te kārtība. Ja mēs tik tiešām viņus izliekam un sakam, re, kur mēs atdodam uzņēmējiem kaut kādu biznesa tur veikšanai vai pašvaldība jau to nedarīs, tad viņi saprot, ka viņiem būs pēc tam iespēja, ka viņiem būs piedāvāts cits dzīvoklis. Ja? Nu, tas kaut kur mums ir atrunāts kādos saistošos noteikumos.
Nē, mēs jau neesam pieņēmuši lēmumu, ko mēs darīsim ar šīm ēkām.
Ah, mēs
Tas
sākām
būs
pieņemam lēmumu,
atsevišķi.
pēc tam
Jā.
izstrādājam kaut kāds
Tāpēc,
noteikums.
Pēter, tāpēc atbilstoši pagājušajā domas sēdē, tāpēc arī ir šis te nākamais, kas būs prezentācija, kur turisma speciālisti dos, tur tieši konkrēti tas tika jautājums uzdots, kā tas varētu būt saistībā ar turismu, un turisma
Tad
speciālisti
Anna mums izstāstīs. Labi, paldies.
dos savu
Klausīsimies.
redzējumu, kā viņi redz, jā, šo te visu objektu attīstību no tāda turisma puses. Jā, paldies, Vita Lūdze.
Jā, es atvainojos, es nebiju pagājušā sēdē, tāpēc varbūt tā informācija man ir par maz, man mazliet nav saprotams. Tur taču tagad tie cilvēki dzīvo tajā dzīvokļos.
Jā.
Un mans jautājums ir tāds, vai šajā lēmumā nav jābūt, nu, kaut kādam punktam, jo mums taču ir līgumi, nu, ka šie līgumi ir jāpārslēdz, jo uz ko tad viņiem ir tie līgumi slēgti, ja tie nav
Jā,
bijuši
viņi droši
dzīvokļi?
vien.
Viņi ir
Jā.
uz
Jā.
tā kā sociālajiem dzīvokļiem slēgti šie līgumi. Bet ja viņi nav bijuši dzīvokļi, kā viņi ir uz
Ne,
dzīvokļiem?
viņi ir bijuši telpas grupas, bet viņi nav oficiāli noreģistrēti valsts zemes dienestā kā
Bet
atsevišķi
vai,
dzīvokļu
jā,
īpašumi.
bet vai lēmumā nav jābūt kaut kādam punktam, kas, nu, uzdot, jo mēs tagad tikai nu, nosūtām arī tikai grāmatvedībai, izpildarbdarbu īpašumu nodaļai, bet juridiskajiem nav jānodot par līgumu slēgšanu. Nu, kad tur jā, tad jau tie līgumi būs jāpārslēdz.
Jā, bet līgumus pārslēgsim mēs, nekustamā īpašuma nodaļa. Pārslēgsim, vienkārši taisīsim vienošanos, un tur būs precizēts jau, būs sadalīts, pieņemsim, īrniekam būs, tur bija tikai telpu grupas numurs, varēja būt. Bet tagad
Es
būs jau
saprotu,
kadastra numurs.
būs dzīvokļa kadastra numurs, bet vai
Jā.
mums lēmumā nav jābūt punktam, lai tie iedzīvotāji arī tad pārslēgtu tos līgumus, ka mēs kā doma jau lemjam juridiski? Manuprāt, ka man pietrūkst kaut kāds viens lēmuma punkts, ka pārslēgtu šos līgumus.
Pēc šī lēmuma atbalstīšanas mēs sūtīsim paziņojumu šiem te īrniekiem ar ierosinājumu noslēgt vienošanos par līguma grozījumiem. Jā, bet jautājums par tādu juridisko pusi. Māris, man liekas, iesāka kaut ko komentēt.
Jā, es gribēju pateikt, jo šajā gadījumā jau viņiem līgumā reāli nekas nemainīsies pēc savas būtības, jo līgums kā tāds viņiem ir un mainīsies tikai tiem, varbūt, kas ir sociālie dzīvokļi. Tur jau tiem tāpat pārslēdzās visu laiku. Un tagad ir jautājums par diviem līgumiem, kas ir tie beztermiņa līgumi, kur ir tie senie vēsturiskie. Jā, viņiem ir šis
Bet tur
paziņojums,
nevajag
viņiem ir labāk.
lēmumā nekādu punktu ar
Šajā,
kaut kādiem
šajos
diviem.
lēmumos nevajag, jo viņiem būs
Nevajag.
atsevišķi. Tā būs
Okay.
atsevišķi posms, kurā šie līgumi visi tiks pārslēgti.
Tā bažē, ko es atklāstu, ko priekšētāji saka, ka ja viņam šobrīd līgumā ir ierakstīta telpa grupa, ja tagad mēs tur noreģistrēts viņš ir kā dzīvoklis, ka tas viņam nekādu juridisku risku nevieš no tā, ka viņš ar vienkārši šādiem pielikumu vienošanos vienkārši tiek precizēts tas esošais līgums.
Nu, viņam jau nekas nemainās, jo līgumā ir atrunāta gan tā telpa, gan arī reāli ir adrese, kas ir.
Nu, labi. Labi, paldies.
Tomēr vēlreiz pārprasīšu, bet tos bez termiņa, kā jūs sakat, divus līgumus, mēs varam jūs varēsiet pārslēgt bez domas lēmumu kaut kādu.
Nē, mums būs domas lēmums.
Viņš
jā.
Pēc tam,
nākamais
lēmums, tas sekos pēc tam, tagad sapratu
pilnīgi. Jā,
paldies, jā.
Te ir runa par to, kas vēlējās uz to atsevināšanu. Ja šis attiecīgais lēmums tiek pieņems to, ka šī ēka netiek nodot uz atsevināšanu, tad visticamāk, ka mēs informēsim īrnieku par to, ka viņam netiek dot iespēja atsevināt šo dzīvokli, bet viņam būs jāiesniedz šis pieteikums uz šī jauna līguma pārslēgšanu, attiecībā pamatojoties šiem saistošiem noteikumiem.
Šajā es saprotu, tad šajā konkrētajā mājā stacijā Kangari ir divi ilgtermiņa līgumi no tiem visiem, ja?
Šitais ir par Kangaru staciju?
Šis ir par Kangaru staciju, jā. Šis šobrīd ir par Kangaru. Bet situācija ir ļoti līdzīga. Jā, šeit ir tikai
jā
tas,
bet tur neviens nav pieteicies. Bet tur jā, tur arī bija. Tad būs visticamāk, būs pārslēgšana. Tā ir
bet,
vienkārši
bet,
iesniegumi.
Bet, cik, vai šie stacijā Kangari, vai tur ir, cik daudz tur no tiem ir tie saucamie beztermiņa, ilgtermiņa, un cik ir tādi, kas ir sociālai?
Es to līdz pastīšos.
Nu labi, tikmēr Pēteri jautājums.
Jā, man Māri, tev jautājums, ko Jānis teica. Es īsti nesapratu tagad. Nu, mums ir dzīvokļi, pareizi, Māri. Jums ir daudz dzīvokļu, angažos daudz dzīvokļu, Māri, piemēram, ir konkrēts dzīvokļu savu statusu. Šeit Jānis saka, nesot viņiem šajās mājās, šiem dzīvokļiem, dzīvokļa statusa, kā tāda, ja? Tad es nesaprotu, ja atsavina, ja viņam nav šāda statusa, kādas iesniegums par to atsavināšanu, kā vispār būt, ja nav šo dzīvokļu statusa, ja viņš kaut kāds sociālā istaba pieņēs un skaitās. Ka jūs iedodiet viņam tur sociālā dienas pieprasa, ja, jums un jūs iedodiet viņam nevis dzīvokli, bet istabu Kangaru staciju.
Nē, nu, vēsturiski tie dzīvokļi tika piešķirt. Nu, kaut kādā veidā viņi tika izīrēti, viņi izīrēti bija uz līguma pamata. Attiecīgi tajā lēmumā jau pirmais punkts kāds pēc fakta, jau, nu, tie, par to es runāju par to augstiem staciju, tur jau bija pēc fakta bija ielikts tas punkts no sākuma ieredzēt zemesgrāmatā. Attiecīgo dzīvokli.
Bet tas nav
tā
izdarīts.
Tikai pēc tam, nu, tas ir tagad ir nākošie procesi, kas izriet no kaut kādiem lēmumiem un nav izspriedumiem.
Bet tad mēs, kamēr tas nav izdarīts, ko Jānis saka, tad mēs vispār par tādiem jautājumiem runājam, kā par dzīvokli, kuru tagad tur atsavinam vai kādam iedodam. Tad kā tas ir? Noteikti, ka ja viņš nav zemes grāmatā, tad tur par atsavināšu vispār neiet runa. Jāne, varbūt tur...
Jā, es varbūt varētu paskaidrot, kā tas ir viss. Pēter ir tā, ka sākotnēji nodod, nu, šajos gadījumos, nezinu, kas tur nodeva, bet nodeva droši vien, kad vai, nu, Latvijas Zelsaišu pašvaldībai ir pieņemšanas nodošanas aktu veselu dzīvojamo māju. Pašvaldība iereģistrēja visu dzīvojamo māju, kura sastāvēja no dzīvokļiem. Bet, lai atsevišķi savu dzīvokli reģistrētu, tur ir jāaiziet vēlreiz šī te procedūra, kur reģistrēsies savus dzīvokļu īpašums. Tas tāpat kā tu savā laikā privatizēji, no sākuma bija visa viena māja kopā, un tad piederēja viņa visa pašvaldībai. Un tad tu nāc ar savu privatizācijas lietu, un tad tu viņu reģistrēji.
Es jā, tevi sapratu. Es tevi sapratu ļoti precīzi pateici. Pašvaldība pārņēma no Latvijas Zelsē. Latvijas Zelsē iedeva saviem darbiniekiem nu, kaut kādu dzīvojamo telpu, ja, kuram nebija dzīvokļa statusa, nekā nebija. Un ja viņi īstenībā, ja viņi būtu
status dzīvoklis bija.
Jā, ja būtu viņi paspējuši šo iedzīvotāju sakārtot, kamēr bija Latvijas Zelsceļa, nu, kompetencija. Viņa varēja arī viņus privatizēt, un viņiem jau būtu cits status. No. Tas nav izdarīts. Šobrīd viņš ir atmests pašvaldībai pārņēmusi
nu, māju jau
Pašvaldība
tagad ar
sakārtos
tādu
tagad dzīvokļus,
iemitinās tie,
noteikti.
bet
Jā.
pamatā dzīvo tie cilvēki, kuri ir
Tie,
Latvijas
kas tur arī
zelta
dzīvo.
stiepiem iedzīvotāji.
Jā, tieši
Jā.
tā, precīzi, Pēter, tieši tā. Tiesa.
Paldies. Un tad varbūt Māri paspēja noskaidrot par tiem.
Man tie kabineta maiņā man ir pazuduši vienas tās vēstules,
No,
ko
labi, labi.
sūtīja. Bet ir situācija tāda, ka viens no tiem dzīvokļiem bija kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, bet viņi visi tur ir beztermiņa līgumi.
Skaidrs. Sapratu. Jā. Tas nozīmē, ka pie situācijas teorētiski mēs kaut kādā brīdī nolemsim, ka tā visa māja ir vajadzīga pašvaldības, teiksim, kaut mērķa īstenošanai, tad mums visiem viņiem būs jāierāda, nu, attiecīgi pienākums ierādīt citus dzīvokļus.
Nu, tas ir tajā gadījumā, ja mainīsies attiecīgais mērķis tur lietošanai,
Jā,
protams.
jā, jā. Nu, jā, jā. Piemēram, kā es saku, ja pašvaldība izdomās, ka mums vajag visu māju, nu, tad mums viņus būs jāizmitina citos dzīvokļos. Jā.
Jā.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi pie šī?
Man vēl pie šī drusciņ tas pats jautājums par tiem, nu jā, nu iesākt. Tagad vien tik atbildi, lūdzu. Es zinu, ka tiem iedzīvotājiem arī dzelzceļš bija devis kaut kādu zemes gabalu, kur viņi tur mazdāzniņas uztaisījuši. Tas arī šobrīd pašvaldība nav pārņēmusi, nav šī te
Nē.
nu,
Nebija pamatojuma pārņemt.
statusa, ja kā dzīvokļi, tā arī zemē. Viņi nav zemes grāmatā un viņi kaut kur pakārušies gaisā, vēl kā dzelzceļa īpašumi. Šie cilvēki viņus izmanto, bet viņiem vairs nav iespējas, nu, privatizēt viņus, atsavināt. Kā tas uz priekšu izskatās? Nu,
Nē,
viens
tur
cilvēks dzīvo
skatījums.
tajā Kangaru stacijā, viņam ir līgums tagad būs uz šo te dzīvokļa statusu, viņš īrēs viņu. Un kā ar to zemi tad tālāk?
Bet tā zeme, tā, kas ir, kur ir virsū ir mazdārziņa, tā nav pašvaldības zeme.
Ne,
Tā joprojām ir satiksmes
tā
ministrijas.
ir viņu joprojām satiks
Jā, jā,
ministrijā.
tā
Tad
nav
viņiem
pašvaldības.
jāatgriežas tur, nevis pašvaldībā.
Jā,
Paldies,
tieši tā. Jā.
Labi.
Jā, un
Paldies.
arī
Jo
es varu piebilst
jā.
vēl, ka Latvijas dzelzceļš neatsavinās šo te zemi ne pašvaldībai, nekādā gadījumā. Viņiem ir nostāja, ka viņi ir jāsaglabā viņu īpašumā. Viņi var noslēgt tikai kaut kādu sadarbības līgumu. Bet līdz ar to mēs tur pa mazdārziņiem nevar būt runa. Mēs varam pa kaut kādu turismu, kā mums ir noslēgts tagad līgums, kad mēs izmantojam šo te
Tātad,
dzelzceļu.
ja cilvēkiem nav nekāda līguma attiecība, viņiem ir jāgriežās Latvijas
Jābrauc uz
dzelzceļā, ja
tirgu.
grib noslēgt līgumu ar viņiem
Jā.
par īri vai no. Skaidrs, paldies.
Jābrauc uz
Viņi
tirgu
domā,
pēc
ka tas ir
kartiņiem.
pašvaldība.
Paldies. Ja vairāk deputātiem jautājumu nav, sākam balsošanu. Pieci deputāti esam par, viens atturās Gundars Jankovs. Lēmums ir pieņemts. Virzamas domas sēdi. Paldies. Un tad nākamais jautājums ir tas, kas bija no mums domas sēdē. Domas sēdē mēs skatījām jautājumu par vienu dzīvokļu atsevināšanu, un tad tas jautājums parādījās par to, vai šis te objekts kā tāds būtu varbūt iespējams nepieciešams pašvaldībai nākotnē savu mērķu īstenošanai, tā skaitā turisma. Tādēļ tika lūgts turisma speciālistiem sagatavot savu redzējumu par to, un arī tā skaitā iepriekš minēto par Kangaru staciju, tad kā tas varētu izskatīties no tādas pašvaldības turisma plāna un redzes skatu punkta. Un te droši vien, es droši vien, bet ziņotāji mums būs Anna, es saprotu, savu prezentāciju.
Jā, labdien vēlreiz.
Jā. Lūdzu.
Tā, vai būtu nepieciešams, jā, es nosūtīju prezentāciju, vai būtu
Bet tu droši vien
nepieciešams
tad viņu
šobrīd?
uzliec uz ekrānu, un tad lai tu iziet
Jā,
cauri viņai.
tūlītas, vienu mirklīti. Jā. Tā, ir redzams,
Jā,
ja?
redzam.
Jā, tā tad uzreiz man jāsaka, man būtu lūgums neatsavināt šo te dzīvokli, par ko ir iesniegts šis te atsavināšanas lūgums, jo, kā mēs redzam, tad, kā es sagatavoju arī prezentācijā, tad, tā tūlīt vienu klīti. Tad, jā, pašvaldība kopā ar Vidzemes turisma asociāciju ir iesaistījusies, bija iesaistījusies šī te zaļo ceļu attīstības projektā, kur tika piesaistīti finanšu līdzekļi, un šis te zaļais ceļš, jeb bijusī dzelzceļa līnija Rīga Ērgļi robežu pagastā atrodošais posms, tika labi iekārtots, sakārtots, tur tika uzstādītas barjeras, lai mēs ierobežotu motorizēto transportu un attīstītu tur gājēju un velosipēdistu ceļu. Un šeit ir kopīgā informācija arī par to, ka, piemēram, Baltijā šobrīd ir jau virs 619 kilometri attīstīti šie zaļie ceļi, respektīvi ļoti ātri tas viss attīstās, cilvēki izmanto, aizvien vairāk brauc ar riteņiem, iet pārgājienos, orientēšanās pasākumi, notiek tur maratoni. Pagājušajā gadā notika pirmais šis te retroskrējiens, ko mēs rīkojām pie Kangaru stācijas, un arī esam saņēmuši balvu kā gada notikums sportā. Respektīvi, šis te dzelzceļš attīstās, un arī mēs meklējam iespējas attīstīt arī stācijas. Kangaru stācijā jau ir gan pašvaldība ieguldījusi līdzekļus, gan arī šobrīd ir apstiprināts projekts, kur mēs piesaistīsim vairāk kā 30 tūkstošu finansējumu vēl papildus, lai uzlabotu šo staciju, un plānojam arī nākotnē meklēt, kā piesaistīt vēl papildus finansējumu. Un Kangaru stacija ir viens no labajiem piemēriem, kā tas ir iespējams, bet mēs apkopojām arī citus labos piemērus. Tātad domas sēdē bija lūgums, lai mēs varētu apkopot scenārijus, potenciālos attīstības scenārijus, jeb virzienus, kā arī augstiem stāciju varētu attīstīt. Nu, diemžēl esošā situācija liecina par to, ka ēkas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, un ēkas apdzīvo īrnieki, bet atšķirībā no Kangaru stācijas, kur īrnieki rūpējas, cenšas rūpēties gan par ēku daļēji, gan arī par apkārtējo vidi, tad augstiem stacijā šie īrnieki, diemžēl, nerūpējas nec par ēku, nec par apkārtējo vidi. Un šā brīža situācijā mēs nu, īsti nevaram pat sākt šo attīstības posmu. Jā, nākotnē pašvaldībai domai būtu jādomā, kā tieši, respektīvi, tu pieņem plānu, kā tieši mēs to attīstam, bet šie te potenciāli attīstības virzieni. Pirmais virziens būtu, ka ēka paliek pašvaldības īpašumā un tiek ieguldīt pašvaldības līdzekļi un meklēts papildus Eiropas fondu finansējums, un tad tur varētu būt šis ēkas piemērošana, nu, teiksim, dažādiem sabiedriskā labuma, nu, tādiem telpām un, teiksim, izmantošanas iespējām. Kā labais piemērs ir mūsu Kangaru stacija, ja, ko pašvaldība attīsta. Un, piemēram, labais piemērs gan no citas zaļā dzelzceļa līnijas ir Ieriču stacija, ja, kur kopējais finansējums, ja, ēkas atjaunošanā bija 410 tūkstoši, un tur ir izveidots kultūras centrs, tāda izstāžu zāle ar vēsturisko ekspozīciju un bibliotēka. Šie te līdzekļi tika iegūti piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu. Otrais attīstības virziens būtu pašvaldības sadarbība ar uzņēmējiem, un tur var dažādus šos te variantus izvēlēties. Un kā viens no labajiem piemēriem ir Ķeipenes kino stacija, ja, kur mākslinieks, privātais uzņēmējs izveidoja vispirms šos te vides objektus, un uz tiem sāka braukt turisti, un tad pašvaldība, konstatējot šo situāciju, nolēma atjaunot arī stacijas telpas. Viņa atjaunoja stacijas telpas, un šobrīd tur ir muzeja darbinieks, tās kino stacijas darbinieks, kurš uzņem turistus un vada šīs te ekskursijas. Un trešais attīstības virziens, ka stacija tiek nodota privātajiem uzņēmējiem, Un uzņēmējs savukārt, izveidojot kādu unikālu konceptu, šo te ēku attīsta. Runājot par unikāliem konceptiem, tas ir iespējams, un to ļoti labi parāda gan šie te mūsu minētie labie piemēri Suntaša stācija, kur privātā uzņēmēja iegādājās šo te ēku, un tur ir izveidota dizaina viesnīca ar 5 numuriņiem un koptelpām. Tur ir spā kabinets un liels ārbaseins. Un es teiktu, ka principā rezervācija visu laiku ir pilna, cilvēki brauc. Pie viņiem ir iespēja izīrēt elektrovelosipēdus, ko cilvēki arī aktīvi izmanto un brauc pa zaļo dzelzceļu. Un otrs šāds unikālais koncepts ir ērgļu stācija, ko mēs visi arī zinām. Tur ir tāds dizaina restorāns izveidots, un blakus arī kempinga mājas ir uzceltas. Un arī es teiktu, ka ļoti labi cilvēki izmanto. Principā tie secinājumi šobrīd ir tādi, ka pašvaldībai vajadzētu lemt par to potenciāli, ko tad mēs darām ar šo ēku un kādu virzienu mēs izvēlamies. Un tad arī iet šo te ceļu, izvēlēto ceļu. Bet pirms tam, protams, mēs uzskatām, ka vajadzētu izveidot komisiju, lai apsekotu šo te ēku un precizētu šo stāvokli. Un tālāk, pirms lēmuma pieņemšanas, tad precizēt šo stāvokli, lai mēs saprastu gan, cik tur līdzekļi būtu jāiegulda, ja pašvaldība izvēlētos pati atjaunot šo ēku, respektīvi visi šie tie jautājumi. Paldies!
Paldies, Anna. Jā, varbūt tā var noņemt to ekrānu nost. Man uzreiz jautājums, droši vien Jānim, vai īstenībā te droši vien mēs varam runāt par abām divām, gan šo stāciju, gan arī Kangaru, par nākotnes perspektīvu. Vai viņām ir vai nav veikti tādi padziļināti, tas šis ir tehniskais novērtējums abām divām?
Nē, nav veikts.
Nav veikts. Tad
Par
es vēl
tikai
būtu par.
dzīvokļu īpašumiem ir, cik tur remonti ir vajadzīgi. No katram dzīvoklim apmēram 12 500 remontiem.
Tāds jums šobrīd arī nav bijis, vismaz tuvākā laikā, plāns kaut kādā budžetā uz tādu vērtējumu veikšanu. Tas jums nav paredzēts šobrīd.
Uz šā gada plānā nav. Šā gada plānā nav. Bet varam ielikt uz nākošo gadu.
Labi, bet tagad skatoties no. Jā, tad jautājums, ja mēs iepriekš par Kangaru stāciju sapratu, ka tur bija tātad visi, bija ar šiem ilgtermiņa līgumiem, tad tur iepriekš Māris
Te
pieminēja,
divi.
ka te ir divi tikai, jā,
Jā,
tātad no kopā
četri no 6.
no sešiem, jā, tātad no sešiem ir divi, tātad tie četrus, nu, salīdzinoši vienkāršāk varētu atbrīvot, un tiem diviem tad būtu jāierāda citi dzīvokļi. Bet, jā, jo jums kā no, teiksim, no nekustamā īpašuma puses skatoties šāds te, tas, kas turistu piedāvājums, tas liekas ir pieņemami jūsu skatu punktā.
Jā, es domāju, ka jā, ļoti pieņemami.
Labi, Pēterim jautājums.
Jā, paldies, Anna. Jā, mēs sajūtam jūsu deksmi, jā, un mēs jau zinām, kā iet ar Rail Baltica, jā, un dabūt kaut kādas līdzekļus. Vai šī trase ir Latvijas dzelzceļa īpašumā vēl joprojām, vai viņa ir pašvaldības zeme?
Nē, tas ir dzelzceļa īpašumā. Mums ir apsaimniekošanas līgums noslēgts
Ar viņiem, jā?
ar viņiem, jā.
Cik ilgi tas iet?
Kādā ziņā, cik ilgi
Nu,
jau tas iet?
viņam termiņš te līgumā, vai ir, teiksim, viņi var arī salauzt mums, mēs tagad varbūt sākam šeit to turismu attīstīt, organizējam, iegūdam kaut kādas pašvaldība, tur līdzekļus, jā, tajā labiekārtošanā, un pēkšņi dzelzceļš pasaka, ziniet, mums ir mērķi, mēs ar jums laužam šo līgumu un vairāk neslēgsim.
Manuprāt, ka termiņš bija, ja es nemaldos, 5 gadi.
5 gadi, jā.
Un tad tiek pārslēgts šis līgums.
Skaidrs. Labi, Jānim jautājums. Mēs varējām nepārņemt šīs ēkas no dzelzceļa, arī pašvaldība varējām atteikt.
Protams.
A, kāpēc mēs pārņēmām viņus? Tāpēc, ka dzīvokļi bija iedzīvotāji mūsu kļuva. Mēs
Tieši
jau
tā, pašvaldība.
pārņēmām šīs mājas kopā ar iedzīvotājiem, kuri nebija mūsējie.
Nu,
Nē, bet
palielinot no juridiskā statusa skatoties. Jā.
kā
Tam
mēs
mums
bija
vajadzēja,
mūsu, kāpēc
vajadzēja
nebija
mums
mūsu
viņas pārņemt.
tie
Nē, nu, ja mēs
pašvaldības
būtu pārņēmuši
iedzīvotāji?
jau tad, Jāni, ja mēs būtu pārņēmuši ar to, un Anna būtu teikusi, ziniet, pārņemam, jo mums vajag turismu attīstībai viņas jau ar laiku mēs tur gūdīsim naudas, un šīs ēkas tur labi iekārtosim par vēsturiskiem objektiem, muzejiem un nezinu ko, jo
Nu,
saglabājot
Pēter, viņi
Baltenes.
taču sen jau ir pārņemtas.
Es zinu, jā, bet tagad
Nu,
es
bet kāpēc
runāju
tu
par
Jāni
tos
prasi,
trīs.
kāpēc pārņēma? Nu,
Nē,
mēs
nē,
jau
nē, nu
rūpīgi
pieņemt,
jūs
pieņemt,
pārņēmām.
pieņemt ar tādu domu, Vita, ka tas mums būs turisma objekts, es sapratu, jā. Mēs viņus vienkārši pārņem, tāpēc, ka jāpārņem bija. Tur
Bet
ir
tie
dzīvi.
cilvēki taču arī tur dzīvo. Nu, kā
Labi,
pašvaldība,
labi, labi, bet nu tagad
toreizējā
mēs
Rūpaša
varam arī...
pašvaldība nepārņemtu. Nu,
Nē.
pārņem, tāpat kā Stopiņa pārņēma.
Nē,
No kur
labi,
tur
labi,
bija?
labi, labi, bet nu, kādā
Nu, jūs
statusā mēs
jau...
viņus pārņēmām? Šobrīd viņam pat zemes grāmatā mums nav jā.
Pēter, bet tu jau dzirdēji, kā tu teici, tie visi bija cilvēki, tur iepriekš dzīvoja ar beztermiņa, fakts ilgtermiņa līgumē. Tur viņas pat nevarēja neizmest, nekā tu varēja ņemt, kā bija mēs pārņēmām, un tas, viņa, tā situācija tieši tāda pati.
Nē, to
Tagad,
es
kāda viņa bija
saprotu, kā
pirms
es
30
vienkārši
gadiem.
filozofēju par statusu šodien, jā. Ja
Nu,
mēs tagad,
šobrīd ir fakta
es turpinu,
konstatācija, kā ir,
es
jā.
Gunter turpināšu, ja, tad, ja drīkst, nu, pieņemsim. Jānis nosauca tur, labi, Ērgļos pats bijis, tur redzu, kā biznes iet, ok, ar labu domu, ja tur tika privatizēts, lai attīstītu. Šādas stacijas ir daudz par Latvijā, ja, gan Kurzemē, gan visur, kur kaut kas mitinās, dzīvo. Šeit ir jautājums, vai to, ko jau rādi Anna, kuri pārvērts par viesnīcu un tur no stacijas nekas neizskatās, kaut kāda autentiskuma tur nav. Tur ir vieta, kurai pārvērst par biznesu jau un izdarīts viss, kas tur vajadzīgs, noteikti notiek. Tad manā redzējumā šeit ir tāds, vai nu mēs turpinam šeit šīs divas ēkas saglabāt šo autentiskumu un vēsturisko aspektu un veidot viņu kā vides objektu sev nākotnē, nu, turpinot. Vai mēs pieņemam lēmumu, ka mēs atdodam privātajam, jo, jā, es domāju, ka Suntaži un Ēgļi, tas ir stāstīja centri, šeit ir nomales, vai tas uzņēmējs atradīs iespēju pelnīt kaut ko tur un izveidot kaut kāds viesnīcas, jo tas cilvēku tur plūsma nav tik liela. Tad jautājums, vai mēs viņus uzreiz domājam atdot atsavināšanā kādam uzņēmējam, kurš tur attīsta, vai mēs paturam nākotnē pašvaldībai, un tur Anna darbojās ar savām idejām, Ja, un saglabājam iedzīvotājiem līgumus ilgtermiņu kaut kādus. Kad mēs šo te statusu nosakam? Kad mēs pieņemam lēmumu?
Pēter, es uzreiz precizēšu, ka šobrīd šis ir informatīvs jautājums, balstoties uz domas sēdē, pacelto jautājumu par to, par konceptu. Numur viens jautājums, ka mēs būs droši atsevišķi lēmumu projekts par to, ka mēs nenododam atsevināšanai šos tad dzīvokļus, jā, bet tālāk jau domājam par to, ka savā izmantošanai. Par
Gunter,
to,
bet
lai
tie nav
manā
dzīvokļi, tie
skatījumā.
Nav dzīvokļi, jau pat
Tur ir
dzīvokļi status.
dzīvokļi. Nē, tur ir
Nav
dzīvokļi.
dzīvokļi
Mēs
status.
pieņēmām lēmumu jau tikko kā iepriekš, kad būs domas sēdi par dzīvokļus tā, jau noteikšanu. Tā, ka tas viss jau, tur jau ir dzīvokļi. Un tad tālākais jau, tad, manuprāt, ka tas ir, nu, tas vēl ir vērtējums un tīri jau gan ekonomiskās puses un es izvērtējumu. Vai mēs paši varēsim spējīgi apsaimniekot vai nodot atsevināšanai vai viņus pārdot vai tā tālāk. Man liekas, tas jau tas nākamais koncepts. Šobrīd jautājums numur viens, neatdot, kā es to redzu, tas jautājums numur viens, neatdot atsevināšanai, bet ka mēs saskatām, ka pati pašvaldība, mēs redzam par ieguvumu drīzāk sabiedrības interesēs, nevis nodot atsevināšanai kā dzīvokļu privātu īpašumu. Bet tad droši vien Jānis var komentēt tālāk, ka pirmais pacēla roku.
Jā, es gribētu vēl atgriezties mazliet pie Pētera iepriekš minētā, kāpēc mēs viņu pārņēmām. Nu, droši vien tāpēc, ka pārņēmām, ka tur dzīvoja Ropažu pagasta
deklarētie,
iedzīvotāji. Nu,
deklarētie,
tāpēc jau tas bija lielākais pamats. Un Latvijas dzelzceļam nav šādas te funkcijas veikt kaut kādu dzīvokļu izīrēšanu vai ko pastāvēja variants, vai nu mēs viņus pārņemam, vai nu viņus pārdos vispārīgi izsoli. Man liekas, ka tā bija vismaz ar Suntažu stāciju bija kaut kas tam līdzīgi.
Nu, skaidrs,
jā,
jā, tas ir pa to es, un tad pa tālāko virzību ir tā, ka nē, mēs vienkārši sakārtojam, uz doto brīdi mēs sakārtojam papīrus, lai viss būtu ir dzīvokļu īpašumi atsevišķi, viss būtu sakārtots. Un otrs variants, mēs turpinām to pašu nomu, bet mums šajā gadījumā būs jāatbild ar lēmumu, kā jau priekšsēdētājs kundze teica, kad ka mēs neatsaviņāsim šo dzīvokli tieši, kas iet runa par augstciemu stacijas dzīvokli. Un sagatavosim tādu lēmumu projektu, ka mēs neatsavinam, jo viņš būs kaut kad nākotnē vajadzīgs pašvaldības funkciju veikšanai.
Labi, Jāni, bet tagad es tev tieši tavs darbs. Tagad viņi nav zemesgrāmatā, ne māja, ne dzīvokļi. Ja? Tā praktiski šobrīd mēs ņemam māju.
Augstiem stacijā ir māja zemesgrāmatā.
Ir zemesgrāmatā, jā.
Dzīvokļi nav.
Es sapratu, bet tagad, nu, jebkurā gadījumā, abas mājas ir zemesgrāmatā. Mēs nosakam šo dzīvokļu statusu un arī viņus liekam zemes grāmatā kā dzīvokļus. Ja?
Jā.
Tad arī mēs esam tiesīgi jau ar konkrētu numuru, kad astra izīrēt konkrētu dzīvokli uz noteiktu termiņu tā kā dzīvokli. Es to saredzu, ja? Un nedodam atsavināšanā, bet turpinam īrēt, pildīt to funkciju pašvaldības, ko mēs esam pārņēmuši ēku un turpinam to darīt savu deklarētiem iedzīvokļiem. Skaidra bildi, viss.
Paldies. Man tad jautājums tagad ir praktiski, ja mēs konceptuāli esmu šajā gadījumā, varbūt es pareizi nesaklausīju, varbūt kādam citam deputātam ir kāda cita viedokļa, bet ja tas ietei virzienā, kā šobrīd arī atbilstot šai te prezentācijai, tad mums ir visticamāk vajadzīgs kāds tieši par iepriekš minēto domas lēmums, atsevišķi lēmums par to, ka šīs tā ēkas, visticamāk, par abām divām, ja runātu par viņu saglabāšanu šīta statusu un par lēmumu nenodošanu neatsevināšanā. Jāni, droši vien jautājums.
Nu, kluži nē, nav vajadzīgs. Tur ir vajadzīgs tikai šajos gadījumos, kad cilvēks ar ilgtermiņa īres līgumu uzraksta mums iesniegumu, ka vēlās atsevināt īpašumu. Tad mēs viņam atbildam, ka, diemžēl, nē, nu,
absolūti. Jā, bet lai es atbildētu pamatoti, nu, ja mums nav, ja deputāti par to nav tāks, konkrēti nolēmuši, jā, mēs esam šobrīd runājuši informatīvi, mēs šobrīd šeit, es mēs pareizi neesdzirdēju, ka kāds teiktu pretēju viedokli, tad pietiek ar to, ar šo tevu, lai jūs, kā nekustam īpašam daļa, tajā brīdī, ja jums būs iesniegums teikt, un nē, mēs nedosim atsevināšanai.
Tam ir jābūt domas lēmumu. Doma,
es par to tieši arī runu, ka tāds nākamais solis, kad jūs no jūsu nekustamā īpašuma daļas, ticamāk, būs kāds domas lēmums šāda konceptuāla lēmuma pieņemšanai par to, ka šie objekti netiek atsevināti.
Tu domā pa visiem īpašumu, tā kā pa visu īpašumu kopsumā, nevis pa dzīvokļu īpašumu. Ja?
Dzīvokļiem, pa dzīvokļiem.
Jā, nu tur tad vajag tad sadarbībā gan ar turismu, gan ar attīstības nodaļu, tas viss ir nu, uz nekustumo īpašumu.
Kompleks pasākums.
Jā, tas ir ļoti kompleks pasākums, jā. Bet gadījumā, tad, kad mēs dodam atteikumu šim te īrniekam, tad mēs varam pielemt vienā lēmumu. Vienkārši atteikums un lēmums. Un domē pieņemts lēmums.
Pamatot, ne, vienkārši, lai tas balstītos kaut kādu... Nu, tas
es sapratu, jā, pareizāk tas būtu, protams, vienos.
Jūs subjektīvs lēmums, ka viņš teiks, kāpēc jūs negribat. Varbūt deputāts saka, ka jā, tad tas, lai tas būtu jau tāds nu, pamats jau tāds.
No jā, nu arī pie reizes jau arī informētu, tad iedzīvotājs pirms tam jau, un tad varbūt pat arī nebūtu šādi te...
Ne, bet Jāni, tas jau nav jūsu jautājums. Gunter, mums jau vajadzētu varbūt konceptāli tur ar Andas šo te ierosinām pieņemt kopēju kontekstāli jāatbūt, ka šie ir objekti.
Māri, varbūt man jautājums, Māri, tev, ja tā kā tur esi speciāls bijis par šiem te, vai šis te koncepts tādā veidā, jo tas arī, nu tā tā kā tikai Jānis kā pateica, arī tas būtu.
Man liekas, ka Māris atstāv.
Nē, es esmu. Tas, pa lielam, tas ir tikai vienīgais veids, jo attiecīgi, lai tur pieņemtu šo lēmumu, tad nu, ir vajadzīgs tas konceptuālais lēmums, ka tieši dzīvokļi netiek nodot atsevināšanai. Un tiek saglabāti kaut kādu funkciju veikšanai.
Tas nozīmē, ka faktiski šajā gadījumā tas ir uzdevums jums kopā, nu arī kā attīstības departamentu, bet patiesībā sadarbībā starp nodaļām jāveik šo te. Un vai gadījumā nav tā, ka Anna varbūt pat labāk zina, vai kaut kādā arī attīstības plānā jau nav viela ierakstīts iekšā, jau arī par šiem objektiem tur nav nekas minēts par turismu?
Tur precīzi nav minēts, nu, teiksim, nosaucot konkrētus objektus, par šiem objektiem nav minēts konkrēti.
Bet vai tad tas pietiktu ar, es domāju, tīri, nu, tehniski tas pietiktu ar domas lēmumu par diviem objektiem, par to, ka vienkārši ar šādu pamatojoties uz izvērtējumu, kad vienkārši kā lēmums kā tāds nu, nenodot atsevināšanai. Es domāju, par nākamo soli, kā tas varētu izskatīties tālāk.
Ja es drīkstu,
jā.
Es varbūt tad būtu mans ieteikums, ka tieši šajā attīstības plānā iestrādātu iekšā, un tad līdz ar to mums jau vairs nevajag, jo vienreiz jau ir lemts, un kad tieši šīs ēkas tiek nodotas nu, attīstībai kaut kādai, vai to nav iespējams, es...
Nu, to laikam tad ir jāvērtē, nu, tehniski tie ir, kā tas ir. Vita, varbūt var nokomentēt, vai jautājums kāds?
Nu, man liekas, ka šodien mēs par to nevaram spriest, jo tieši tā, tur ir nekustamā īpašuma nodaļā, nevis Annai jāpasaka, jā, mums šīs ēkas pienākās. Nu, vajadzētu. Tas ir turisma viedoklis, ka vajadzētu, bet tur vajadzētu paredzēt budžetā vērtējumu šām ēkām, cik viņas ir, nu, cik viņās ir jāiegulda, vai tas ir pašvaldībā izdevīgi. Mums ir jāspriež tad tālāk, vai mēs divas uzturēsim, vai mēs koncentrējamies uz vienu. Tad par to otru mēs varam lemt, vai mēs nododam tālāk uz kādam privātu īpašniekam kaut kāda biznesa attīstībai, vai mēs tad ļaujam šiem cilvēkiem privatizēt šos dzīvokļus un viņi attīstās kā dzīvojamā ēka. Nu, tas ir tāds, nu, to, nu, teiksim, es būšu gatava spriest tikai tad, kad šīs ēkas, šīs nekustamā īpašuma nodaļa novērtēs vispār šo ēku stāvokli. Jo vizuāli ir viens, otrs, kāda viņa tīri tehniski ir, to jau tikai eksperti var sniegt atzīmumus un iet šādu solīti pa solim uz priekšu.
Nu, man jau tas tā kā bija tas jautājums, varā, kāds ir tas nākamais solis kontekstā ar to, ko tikko, nu, pieņemsim, tagad ir viens iesniegums, būs varbūt otrs iesniegums no dzīvokļa, tad vai ar katru to dzīvokļu jautājumu? Tad,
man liekas, ka šobrīd ir jāraksta, ka pašvaldība vēl vērtēs, jāprakst šī situācija, ka šobrīd vispār mēs viņus ierakstam kā dzīvokļus zemes grāmatā un tālāk. Pašvaldība vērtēs, tik līdz mēs sapratīsim, mēs dosim šim iedzīvotājiem ziņu. Es tā domāju.
Labi, paldies.
Bet jā. Varbūt Jānis var...
Nē, man piebilst, man nav ko piebilst. Pilnīgi piekrīt.
Labi. Pēteri, lūdzu.
Pēterim nav mikrofons.
Es atvainojos Mārim jautājums. Nu, tur izskanēja tā, kad, nu, kad šie dzīvokļi, ka viņam tā kā sociālā diena dzīvokļa, sociāla dzīvokļa status. Jūsu komitejā, tur ir itvara, ja, parasti jūs tur daliet tos statusus tur, kāda tur, kurā tur pakāpē, kuram tur piešķirt un kas ir sociālie izvērtēti. Tad praktiski šeit tie cilvēki ir dzīvojuši jau laika ilgi un viņiem nekāds status nav noteikts. Kāpēc viņiem, kad tie ir sociālā dienas status viņiem?
No tiem jau nav, ne jau visiem tur ir sociālās dienas status.
Bet tie cilvēki dzīvo tādi, kuriem pienākto šis status, tiem dzīvo.
Tiem, kam tie, kas dzīvo sociālās dzīvokļos, jā, viņiem...
Nē, bet nu tajās stacijās, kas dzīvo šodien.
Nu, jā.
Bet kā mēs varam noteikt status, vai tas sociālais vai parastais dzīvoklis?
Nu, ar domas lēmumu vienmēr visi status tiek noteikti.
Arī šeit, tad viņi tā kā īstenībā, viņiem nav vēl nekāda statusa dzīvokļa noteikti.
Nu, telpā jau mēs varam piešķirt
status. Mēs viņus tā kā piešķiram, ja, ka
jā, protams.
Status. Labi, tad nu, pieņemsim tas iesniegums, kas bija uz atsavināšanu, tad viņam kāds status sociālā dienesta bija, vai mēs tad varam atsavināt šādu ļautu sociālā dienestu? Tāda pieredze nav bijusi. Ka mēs...
Viņam nevarēja būt sociālā dzīvokļa status, tāpēc, ka tas ir ilgtermiņa, beztermiņa līgums. Sociālie dzīvokļa īres līgums slēdzās tikai uz līgumu agrāk uz 6 mēnešiem, tagad maksimālais termiņš ir 2 gadi. Šitais ir vecais līgums, kas bija bez termiņa.
Sapratu. Un tagad, nu, pieņemsim, fantazējot, tagad pēkšņi mēs nolemam, ok, pieņemam lēmumu, ka tiešām atdodam šīs ēkas atsavināšanai, lai nāk uzņēmēji un taisa biznesu tur, ja? Atbilstīgi tam, ko jau iepriekš te Jānis rādīja un Bildis vai Anna un minēja. Mēs pieņemsim, varam, nu, ņemot vērā, ka tur viņas ir ropažu pagastā, kaut kur ropažu centrā, Zaķumuižā, kaut kur nodrošināt šo te dzīvokļus vietā šiem cilvēkiem, sevišķi tas sociālais status.
Tajā brīdī, kad būs attiecīgie kaut kādi lēmumi, tad arī var domāt par to, vai kaut ko kaut kur, kaut kam var piedāvāt. Tas tu nevar tā pateikt, kurš kurā brīdī līdz tam vēl tad ir jātiek.
Nē, bet es saprotu, jūs arī par to domāsiet. Nu,
bet tas jau var būt,
jā, tad attiecīgi arī nekādā īpašā nodaļa domās, jā, protams.
Labi, paldies.
Paldies, vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi? Jo es saprotu, konceptuāli tātad šis te ziņojums, kas ko mums parādīja turismus, tātad, ka tā interese ir, bet tur vēl diezgan daudz droši vien darāmā darba, lai to novērtētu. Tas galvenais, pirmais, numur viens, kā mēs esam sapratuši, ka mēs vismaz šobrīd nepiekrītam šādu dzīvokli konkrētā nodošana atsevināšanai, tā kā uz tā iesniegumu pamata un skatāmies tos tālākos ceļus, kā un ko mēs varam darīt ar to tomēr. Tā es to sapratu. Labi, paldies, ja vairāk deputātiem komentāri nav. Šis bija informatīvs jautājums, tad teikšu paldies arī turismu Annai par sagatavoto prezentāciju. Un līdz ar to šodienas attīstības komitejā mēs visus jautājumus esam izskatījuši. Ir kādam, kas piebilstams, kāda informācija?
Nē, paldies. Paldies, Guntar.
Ja nav, tad teikšu visiem paldies par dalību domu sēdē deputātiem, darbiniekiem un tiekamies nākamajās komitejās.
Jā, paldies.
Jauku vakaru.
Visu labu.